U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati Dan.
Na radio Beograda.
Uhvati Dan. Dobro jutro. I dobro nam došli u jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i danas ćemo zajedno uhvatiti dan, ovaj ponedeljak 15. juni. Srdačno vas pozdravlja i najavljuje trosatno druženje Elizabeta Rasenović. A ovo jutro jedno je od onih kada se sreću dve generacijske priče. Evo, podelit ću sa vama sliku i utisak. Svake godine isto u ovo vreme, i makar jedno mi se to desi kada dolazim na posao ovako rano. Znači, divno jutro je svanulo, sunce, negdje tamo s istoka se pojavljuje iza obrisa celog Beograda dok prelazim Brankov most, a Brankov most prelaze i sinoć potpuno doterani maturanti spremni za matursko veče, govorimo o velikim maturantima, idu polako, pričaju, drže se za ruke, očigledno prepričavaju utiske sa maturske večeri i odlaze sasvim sigurno i u svoj novi život, a nisu još ni svesni kako divno sećanje će za isti taj ceo svoj život nositi upravo na veče koje je prošlo. A u današnjem danu veliki dan i za male maturante, jer upravo danas počinje mala matura za sve svršene osnovce u našoj zemlji. A takođe ono što počinje i uvek čime počinjemo jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, to je naša prva informativna emisija. Pored mene sedi već koleginica Nikolina Trivunović. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro.
E se ti sećaš svoje mature?
Jo, da, evo sad dok ste pričali, prisjetila sam se malo svoje mature i zaista je bilo divno.
Eto tako, veliki i mali maturanti nekako se sreli, mali maturanti moguće neki već i budi.
Sećam se, izvinite što vas prekidam, sećam se i svog prijemnog ispita, ali tada se polagao prijemni ispit za srednju školu. Da, da, sećam se i toga. Baš sam juče pričala o svom prijemnom ispitu koji nisam položila iz prve.
Eto, ovo neka bude podrška.
Da, da, i samo da nemaju strah i to je to.
Eto.
Da se slobode straha, sve je to sasvim logično, normalno, uobičajeno, dan kao svaki drugi, test kao svaki drugi.
I jednog dana ćete postati Nikolina Trivunović.
I jednog dana postanete zvezda. Kao Beti i ja, da.
Da zaustavimo ovdje ovu šalu, uskoro, za koji trenutak, zapravo jutarnji dnevnik, kao što rekoh, na talasima Radio Beograda 1, a jutarnji program sa vama do 9 časova.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Policija još traga za 12-godišnjim dečakom iz Banatske Subotice. Uoči nastavka tehničkog dijaloga sa Prištinom u Briselu, premijer Vučić rekao da pojedine zemlje Srbiju cenjuju Kosovo. Šef diplomacije Ivica Dačić kaže da se u rezoluciji u Srebrenici genocid pominje 20 puta, a pomirenje samo jednom. Kao što ste čuli, počinje polaganje male mature danas ispit iz maternjeg jezika. Rvač Viktor Nemeš osvojio srebrnu medalju na evropskim olimpijskim igrama u Azerbejdžanu. Pre podne toplo, uveče pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Za nestalim dečakom Stefanom Milićem traga se više od 48 sati. U potrazi su angažovani i specijalni timovi ronilaca žandarmerije koji pretražuju Dunav i priobalje i obližnju reku Karaš. Nezvanično se saznaje da su saslušani roditelji dečaka, kao i da je policija privela trojicu muškaraca iz sela Margita zbog sumnje da imaju veze sa ovim slučajem. Više o tome javlja Maša Ivkov.
Istraga ide u svim mogućim pravcima i policija ne pronalazi ni jednu mogućnost, pa su u tu svrhu do sada obavljeni informativni razgovori sa svima koji su na bilo koji način dovođeni u vezu sa ovim slučajem. Međutim, do sada niko nije zadržan niti priveden. Da podsjetimo, 12-godišnji Stefan Ilić nestao je nedaleko od kuće u kojoj živi u Banatskoj Subotici. Prema rečima očevidaca, njega su trojica muškaraca ubacila u automobil sa zatamljenim staklima i od tada mu se gubi svaki trag. Žandarmerija i ronioci pretraživali su terene oko Banatske Subotice i reke Karaš.
Dakle, dečak je poslednji put viđen u Banatskoj Subotici, opština Bela Crkva. Na sebi je imao svetlo-zelenu majicu, crni šorci i crne patike. U Višem sudu u Subotici biće izrečena presuda Draganu Đuriću, koji se teroti za ubistvo Tijane Jurić. Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo maksimalnu kaznu za pokušaj silovanja i teško ubistvo u trajanju od 40 godina, dok je odbrana navela da tokom suđenja nije dokazano da je izvršeno takvo delo i zatražila je kaznu u trajanju od 20 godina. Ovo je jutarnji dnevnik, u nastavku i ostale teme. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, a na dnevnom redu su pitanja telekomunikacija, energetike i zajednice srpskih opština. Priština traži međunarodni broj za Kosovo, dok su zahtevi Beograda da Telekom Srbija pokriva celu teritoriju Kosova, kao i da razgovori između gradova u Srbiji i pokrajini budu tarifirani kao međugradski. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju očekuje da konačno počnu i razgovori o zajednici.
Očekujem da taj dijalog bude pripremna faza razgovora za sastanak na nivou premijera 23. Naš cilj je u prvom redu poštovanje fundamentalne odredbe Briselskog sporazuma koja se odnosi na uspostavljanje zajednice srpskih opština.
Razgovori o osnivanju zajednice srpskih opština predviđeni su za utorak i sredu. O Kosovu je bilo reči i na Evropskom forumu OVAHA u Austriji. Premijer Aleksandar Vučić kritikovao je pojedine zemlje koje, kako je rekao, našu zemlju ucenjuju Kosovom. Vučić je rekao da je prioritet Srbije da očuva stabilnost u regionu, kao i da očekuje da poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom budu uskoro otvorena.
Ja mislim da ćemo mi brzo, možda i brže nego što mnogi očekuju, imati priliku da otvorimo poglavlje. Ali to ne znači da možemo da pristanemo. Dakle, ako Priština sa druge strane misli da je to način da nas pritisnu i da nam ponude rešenja koja su nemoguće ili apsolutno nemoguće za naš narod na Kosovu i Metohiji, mi to nećemo da prihvatimo.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je na forumu da je Srbija sidro stabilnosti u regionu. Prema njegovim rečima, Zapadni Balkan biće u potpunosti stabilizovan kada sve zemlje postanu članice Unije. Hahn je rekao da će to potrajati, ali da nema obustavljanja procesa proširenja. Sutra bi trebalo da počnu konsultacije Beograda sa ostalim članicama Saveta bezbednosti o rezoluciji o Srebrenici. Misija Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama dostavila je Srbiji predlog rezolucije, a šef diplomatije Ivica Dačić kaže da će u narednim danima razmotriti sam tekst.
Navodno je cilj te rezolucije proces pomirenja i da se to ništa ne desi, ali u tom tekstu se na 20 mesta pominje genocida, samo na jednom mestu pomirenje. Kažem još jednom, mi ćemo veoma pažljivo razmotriti taj tekst i rukovodit ćemo se našim nacionalnim i državnim interesima. Ne dovodeći pritom u sumnju opredeljenost Srbije za sankcionisanje, kažnjavanje ratnih zločina, u ostalom i Narodna skupština Republike Srbije je usvojila odgovarajući akt tim povodom.
Planirano je da rezolucija bude razmatrana 7. jula na sednici Saveta bezbednosti, kada je i predviđeno da jedna tačka dnevnog reda bude o Bosni i Hercegovini. U Američkom kongresu predstavljena je rezolucija u kojoj se ističe da su srpske snage u Srebrenici počinile genocid i u kojoj se osuđuje svaki pokušaj njegovog negiranja. Rezoluciju je podržalo 28 parlamentaraca, po 14 iz Republikanske i Demokratske stranke. 6:10 u nastavku vesti iz sveta. Evropska komisija je saopštila da nisu bili uspešni dvodnevni pregovori sa grčkim zvaničnicima o rešavanju grčke krize i predočila da će ministrima zemalja eurozone u četvrtak odlučiti i da će ministri zemalja eurozone u četvrtak odlučiti o nagodbi za podršku reformama i daljoj finansijskoj pomoći vladi u Atini da bi se sprečio bankrot Grčke. Komisija u Briselu je podvukla da su ovi pregovori bili poslednji pokušaj predstavnika Evropske komisije da se uz tesnu saradnju sa Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom doći do sporazuma sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, što bi omogućilo da se blagovremeno, povoljno i ponovo pošalje mišljenje uoči sastanka ministara finansija eurozone 18. juna. U eksploziji automobila bombe nedaleko od jedne pijace u Bagdadu poginulo je 10 ljudi, saopštile su iračke vlasti. U napadu je najmanje 20 ranjeno, a nekoliko vozila i prodavnica izgorelo je, rekli su policijski zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. U nastavku ponovo domaće teme. Đaci osmog razreda od 10 časova polagaće završni ispit pred upis u srednje škole. Polaganje male mature trajeće naredna 3 dana, a u školama ima mesta za 73.000 učenika. Upis će zavisiti od znanja pokazanog na maloj maturi, ali i uspeha u đačkoj knjižici, kaže državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Sorana Lužanin.
Ispit počinje u 10, radi prvi test, to je test iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika, utorak u isto vreme je matematika i u sredu je kombinovani test. Naravno, svi učenici su obavešteni koliko ranije treba da dođu u školu, testovi su odštampani, distribuirani i sada je sve na ovim našim malim maturantima. 70 poena donose na osnovu uspeha u 6., 7. i 8. razredu, a 30 poena na osnovu završnog ispita. Nema razloga za strah, znači proveravaju se de facto 7 predmeta koji su slušali u višim razredima osnovne škole.
Preliminarni rezultati biće poznati u petak, a konačni u četvrtak 25. juna. Posle toga đaci će predavati liste želja, upis je zakazan za 6. jula. Urna sa zemnim ostacima Nikole Tesle treba da ostane tamo gde se i sada nalazi, u muzeju Nikole Tesle, saopštilo je Ministarstvo kulture. Ministarstvo navodi da se više od pola veka urna čuva i štiti u muzeju prema najvećim profesionalnim i etičkim standardima i da je izložena na način koji obezbeđuje dostupnost javnosti, a istovremeno mogućnost da svaki posetilac lično i u miru oda dužno poštovanje velikom naučniku i pronalazaču. Vreme je za sport. Utakmicom sa Rusijom košarkašice Srbije završit će prvu fazu takmičenja na evropskom šampionatu u Mađarskoj. Večeras je na programu i druga finalna utakmica play-offa državnog šampionata između košarkaša Partizana i Crvene zvezde. Inače, za nama je vikend izuzetno bogat sportskim događajima, o tome Miroslav Nešić.
U tri prethodna meča naše najbolje košarkašice zabeležile su isto toliko pobeda i obezbedile plasman u drugi krug. Isto su ostvarile i njihove večerašnje rivalke Ruskinje, pa će ishod biti izuzetno značajan jer će se bodovi iz međusobne utakmice preneti u narednu fazu. Ljubitelji košarke s nestrpljenjem iščekuju i drugi finalni meč play-offa državnog šampionata između večitih rivala. Crvena zvezda vodi sa 1-0 u seriji do 3 pobede. Crno-beli će biti domaćini, ali imaju velikih kadrovskih problema zbog povreda. Edo Murić je već završio sezonu, dok su pod znakom pitanja Nikola Milutinov i Milan Mačvan. Utakmica će početi u 21 čas. Inače, dan za nama obeležio je rvač Viktor Nemeš osvajanjem srebrne medalje u kategoriji do 75 kg na evropskim sportskim igrama u Bakuu. Aleksandar Maksimović će se boriti u meču za bronzu, dok se Slobodan Bitević plasirao u polufinale. U finale se plasirao i četverac kajakašica na 1000 metara, Nikolina Moldovan, Milica Starović, Dalma Benedek Ružičić i Olivera Moldovan, a Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić su finalistkinje i trke na 500 metara. Odbojkaši su izgubili od Brazila sa 3-2 u meču četvrtog kola Svetske lige u Beogradskom Pioniru, a Viktor Trojicki je poražen u finalu turnira u Stuttgartu od Rafaela Nadala 7-6, 6-3 i od danas će biti 25. teniser sveta.
Voda iz rekovačkog vodovoda i dalje nije za piće i pripremu hrane, utvrdio je Zavod za zaštitu zdravlja u Ćupriji. U uzrocima iz tri izvora pronađeno je povećano prisustvo kolimformih bakterija, pa je Zavod naredio ispiranje gradskog vodovoda i povećanje količine hlora. U gradu su inače cisterne sa pijaćom vodom, a ta voda će svakako biti danas neophodna, pošto meteorolozi kažu prepodne uglavnom sunčano i toplo, popodne kiša. Trenutno je u Beogradu 21 stepen, 18 u Novom Sadu i Nišu, 17 u Kragujevcu. Detaljnu vremensku prognozu donosi nam Marija Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na severozapadu do 35 koliko se očekuje na istoku i jugoistoku. Na području Beograda danas takođe pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni jugozapadni i najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
Jutarnji dnevnik ovoga jutra potpisuju Jelena Perendija, Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Tribunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa Beci uhvatite ovaj ponedeljak. Prijetno. Ima li leka za zujanje u ušima? Kako se izboriti sa vrtoglavicom ili gubitkom ravnoteže? Odakle početi sa pregledima? Gost zdravstvene tribine je dr. Dušan Pavlović, predsjednik Udruženja otologa i audiologa Srbije, a emisiju od 17 časova vodi Ivana Privićević. Eko. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga. Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Uskoro u prodaju.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Čarobnjak. Uskoro.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas ove nasmejana lica na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Može li letovanje u Srbiji da bude pravi izbor ove sezone? Zašto je premijer odlučio da promoviše srpski turizam? Mogu li poreski postice i da privole građane Srbije na ekonomski patriotizam? Gosti talasanje su Renata Pinđo, pomoćnica ministra za turizam, Sandra Vlatković iz Turističke organizacije Srbije i ekonomista Saša Đogović. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
Yeah.
Dobro jutro, u 6:22, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na realizaciji programa do 9:00 rade Dragan Radulović, ton majstor, Đorđe Radosavljević, producent, i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Ukoliko ste zakasnili da čujete, na samom kraju našeg jutarnjeg dnevnika, evo podsjećanja na aktuelne temperature. Najtoplije trenutno je u Beogradu, gde je 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%, vazdušni pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Potpuno je vedro u glavnom gradu, a subjektivni osjećaj je da je kao da je 25 stepeni. 20 stepeni trenutno je u Zrenjaninu, Kikindi i Negotinu. U Novom Sadu je 18, Kragujevcu 17, Nišu takođe 18 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, gde je samo 8 stepeni. Danas u Srbiji najviša dnevna temperatura biće od 29 stepeni na severozapadu do 35 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. Na severu će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim predelima pretežno sunčano. Popodne na severu, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, popodne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima pojačan severozapadni vetar. Slično vreme sa naoblačenjem i kišom i pljuskovima tokom noći očekuje se danas i u glavnom gradu. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 32 stepena. Što se biometeorološke prognoze tiče, prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i meteoropate. Mogući su malaksalost, smanjena koncentracija, glavobolja i nervoza. Toplotni uslovi u većem delu zemlje zahtevaju opreznost i kod zdravih i kod obolelih osoba. Preporučuje se aktivna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama i smanjenje fizičkih aktivnosti. U saobraćaju je neophodna maksimalna pažnja. A evo i dugoročnije prognoze za period od 7 dana pred nama. U našoj zemlji sutra i preko sutra biće promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U četvrtak u severnim i zapadnim predelima pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Od petka u većini mesta pretežno sunčano, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će u periodu u narednih 7 dana biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. I ponavljamo informaciju, voda iz Rekovačkog vodovoda i dalje nije za piće i pripremu hrane, utvrdio je Zavod za zaštitu zdravlja u Ćupriji. U uzorcima iz tri izvora pronađeno je povećano prisustvo koliformnih bakterija, pa je Zavod naredio ispiranje gradskog vodovoda i povećanje količine hlora. U gradu su cisterne sa pijećom vodom. Šest je časova 26,5 minuta. Pola sedam.
Vesti jutra.
Policija još traga za 12-godišnjim dečakom iz Banatske Subotice. Uoči nastavka tehničkog dijaloga sa Prištinom u Briselu, premijer Vučić je rekao da pojedine zemlje Srbiju ucenjuju Kosovom. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio da se u rezoluciji o Srebrenici genocid pominje 20 puta, a pomirenje samo jednom. Počinje polaganje male mature, danas ispit iz maternjeg jezika. Rvač Viktor Nemeš osvojio srebrnu medalju na evropskim igrama u Azerbejdžanu. Vreme prepodne toplo, uveče pljuskovi sa grmljevinom. Temperatura od 29 do 35 stepeni.
Nervozna si mala,
Ne znaš šta bih htela, od kada si došla, prosto nisi sela, a suknja ti je uzana, oči ti u suzama, a nervozna si mala. Za te godine, a ja ljubim, a ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, mi romantika. Nervozna si mala, a ne znaš šta bih htela, učit ću te noćas pesmu naših tela. Pesma je fantastična, čarobno romantična, a gde se žuriš mala, kada volim te, a ja ljubim. A ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, a fali mi romantika, a fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. juna 1903. Petar I. Karađorđević izabran je za kralja Srbije. Petar Karađorđević školovao se u Beogradu, Ženevi i Parizu. Završio najviše francuske vojne škole u Saint-Cyru i Metzu. Kao učesnik u francusko-pruskom ratu, odlikovan je najvišim francuskim ordenom Legijom časti. U Parizu mu je 1936. godine podignut spomenik. Pod imenom Petar Mrkonjić komandovao je ustaničkim odredom u bosansko-hercegovačkom ustanku protiv Turaka 1875. godine. Petar Karađorđević je bio obrazovan vladar. Pisao je zanimljive dnevničke beleške. Preveo je na srpski delo o slobodi engleskog filozofa Johna Stuarta Milla. Evo zapisa o stupanju kralja Petra I. na srpski presto.
U početku 20. veka stanje u Srbiji bilo je teško i toliko nesnosno da je svaki iskren rodoljub očajavao. Na vrhu prestola događale su se takve pojave da su svakom Srbinu izazivale stid. Srbija je na strani izgubila ugled i služila je samo za podsmeh. Još te strašne i krvave noći, odmah posle ubistva kralja Aleksandra, obrazovana je privremena vlada, koja je sazvala Narodnu skupštinu za 2. jun. Kada je Petru Karađorđeviću posle prevrata predložen presto Srbije, odgovorio je da će je primiti predloženom u krunu ako Narodna skupština jednoglasno izabere i ako ga države priznadu za kralja Srbije. I zaista, Narodna skupština, koja se sastala 2. juna, izabrala je Petra za kralja Srbije, a velike države evropske priznale su taj izbor.
15. juna 1943. godine na Sutjesi je završena jedna od najvećih bitaka koje je vodila Narodnooslobodilačka vojska u Drugom svjetskom ratu. Za ovu bitku Nemci su angažovali svoje najbolje jedinice, među kojima i SS diviziju, a sa istočnog fronta sa grebena Kavkaza doveli su svoju elitnu planinsko-brdsku prvu diviziju. Borci prosječne starosti 23 godine probili su se 15. juna, tačno mjesec dana od početka bitke. Fonozapis Josipa Broza Tita.
Ja sam na Đurđevi Štari dobio informaciju, pouzdanu informaciju da kreće velika njemačka vojska preko kroz Hercegovinu u ovom pravcu, prema nama gdje smo mi bili blizu. Odmah je bilo nama jasno šta to znači. Da to znači da se stvara novo opkoljavanje naše glavnine vojske. Ja sam izdao naređenje drugoj proletarskoj da zauzme Vučevo čim prije, brzim maršom, da ne bi Nemci ga zauzeli i prekinuli nam prolaz kroz Sutjesku dalje kod smo trebali. Naša brigada je stigla u isto vrijeme na Vučevo kad i Nemci. Nemci s ove strane, partizani s one strane. I tu je nastao u hodu jedan vrlo žestok sukob sa Nemcima. I nakon ne duge bitke, Nemci su bili uprokinuti kroz one strme brda dole i mi smo pobjedu odnesli time što smo osigurali sebi prolaz.
Na današnji dan 1843. godine u Bergenu je rođen Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Grieg je na elementima norveškog folklora izradio sopstveni nacionalno-romantičarski muzički izraz. Svoje najbolja dela ostvario u malim formama, kao što su klavirske minijature, lirski komadi, gudački kvarteti i violinske sonate i 25 nordijskih melodija. Na današnji dan 1215. godine donijet je pravni akt Magna Carta Libertatum, velika povelja o slobodama koju je engleski kralj John Lackland, Jovan bez zemlje, primoran oružjem engleskog plemstva prihvatio, overivši je svojim pečatom. Magna Carta se smatra prvim pisanim ustavnim zakonom Engleske i uopšte prvim ustavnim aktom u svetu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad i da je kraj naše sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena. Oh,
sve. Ne tuguj za mnom, ja te molim.
Dobro jutro. Do 7 časova ostalo je još 16 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate jutarnji program Uhvati dan. Toplo i ovoga jutra u našoj zemlji, svuda osim u Sjenici, kao što smo već svi navikli, a posebno Sjeničani. U Sjenici najhladnije, u 6 časova izmereno samo 8 stepeni, najtopliji u Beogradu gde je 21 stepen, tek stepen hladnije je u Zrenjaninu, Kikindi i Negotinu gde je 20 stepeni, a u Novom Sadu i Nišu 18, u Kragujevcu trenutno 17 stepeni, no danas, večeras, vreme se menja, o čemu ćemo sasvim precizno čuti od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Marije Savić-Vučković, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na severozapadu do 35 koliko se očekuje na istoku i jugoistoku. Na području Beograda danas takođe pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni i najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
A sutra i preko sutra u Srbiji promenljivo oblačno, svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U ovom danu kada se vremenske prilike menjaju i kada se najavljuje kiša u popodnevnim večernjim satima i tokom noći, posebno je važno, a pre toga ćemo imati ponovo tropske temperature u dobrom delu zemlje, zaista je posebno važno da čujemo šta možete očekivati ukoliko putujete Srbijom drumovima, a posebno, dodatno, posebno u svetlu svih loših, tragičnih vesti koje smo primali praktično celog produženog vikenda za nama od petka do sinoć. U Automoto Savezu Srbije dežura Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u period sa pravim letnjim temperaturama koje će i danas u najtoplijem delu dana biti iznad 32. podeoka. Ovako povoljne vremenske prilike doprinose nesmetanom obavljanju saobraćaja, međutim u poslapodnevnim časovima, prema rečima meteorologa, promjena vremena u nekim krajevima Srbije može doneti kišu i mokre kolovoze. Na samom početku još jedne letnje turističke sezone kada se po pravilu dosta putuje, zato na vreme prekontrolišite svoja vozila, a u vožnji strogo poštujte saobraćajne propise, posebno na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas zbog sanacije kolovoza na obilaznici oko Beograda u smeru od Ostružnice ka Orlovači u vremenu od 8 do 20 časova kada su radovi u toku, saobraćaj će se obavljati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji uz asistenciju saobraćajne policije. Na autoputu E75 na Begaljičkom brdu od 7 do 17 časova u smeru ka Beogradu, zbog radova na izradi potpornog zida bit će zauzeta zaustavna traka pa može doći do usporene vožnje. Na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta drugog A reda zbog radova na popravci mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav kod mesta Lalić, kao i na mostu u Vrbasu i Kuli. Na delu između Čiflika i Staničenja danas nema planiranih obustava saobraćaja. Umeren intenzitet saobraćaja i na naplatnim rampama, kao i na graničnim prelazima, gde se prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno ne beleže duža zadržavanja za putnička vozila. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji evidentirane su 63 saobraćajne nezgode u kojima je 28 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Ukoliko putujete u inostranstvo, na vreme pribavite važeća međunarodna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete. Posetite naš sajt amss.org.rs i informišite se o obaveznim međunarodnim saobraćajnim dokumentima koje možete dobiti u više od 150 poslovnica širom zemlje.
Slušat ćemo sada Katarinu Kačunković na talasima Radio Beograda 1, a zatim za 3 minuta pregled dnevne štampe. 8 minuta do 7 časova u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1 prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina. Praktično sve dnevne novine osim politike na naslovnoj strani, odnosno svojim naslovnim stranama, pišu o nestanku i dramatičnoj potrazi za dečakom iz Benata. Novosti recimo pišu: Srbija traži Stefana, i dodaju da se istraga vodi u tri pravca: da je prodat, da je kidnapovan ili da je ubijen. Dakle, to je tema koja dominira u današnjim izdanjima dnevnih novina, a takođe tema koja zauzima mnogo mesta jeste da počinje upisna groznica. Oko 69.000 osmaka naredna tri dana polagaće testove iz srpskog jezika, odnosno maternjeg, matematike i kombinovani test iz pet predmeta. I politika, evo upravo ovaj tekst čitam u današnjoj Politici, to na naslovnoj strani, najavljuje, odnosno podsjeća da postoje novine u bodovanju i da će manje mesta ove godine biti u ekonomskim i pravnim školama. Također na naslovnoj strani Politika daje i preporuku, dakle, malim maturantima kako da se pripreme za današnji ispit, da se dobro naspavaju, nadamo se da se to desilo ili da se još, da je još uvek u toku da deca spavaju, da se na taj način pripremaju za prvi deo male mature. Zatim savjetuje se obavezan doručak, pripremiti đačku knjižicu sa overenom fotografijom, poneti samo dozvoljen pribor, a to su grafitna i hemijska olovka, gumica, lenjer i šester, doći u školu barem 45 minuta pre početka testa. Na stolu je dozvoljeno da bude samo flašica vode, a kod školaraca koji boluju od dijabetesa i užina. I još jedna preporuka, pažljivo pročitati svaki zadatak kako se ne bi zbog brzopletosti izgubili dragoceni poeni. O tome, dakle, politika današnja na naslovnoj strani. Iz današnjeg Blica izdvajamo na strani 5. Blic saznaje šta bi Britanci da piše u rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Rezolucija o Srebrenici, koju je u Savetu bezbednosti pripremila Velika Britanija, predviđa da deca u buduće u školama uče o genocidu u Srebrenici. To saznaje Blic iz diplomatskih izvora povodom britanskog dokumenta koji je uzbunio javnost i političare u Srbiji i Republici Srpskoj. Nacrt rezolucije koji je misija Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama juče dostavila Srbiji sastoji se od preambule, opšteg dela i 13 tačaka koje se odnose na Srebrenicu. U preambuli stoji tvrdnja da su desetine hiljada žena i devojaka, ljudi i dečaka bile žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, uključujući Srebrenicu. Takođe, srpske žrtve u Bosni i Hercegovini se ne pominju ni na jednom mestu. U tekstu, međutim, nigde nisu imenovane ni Srbija, ni Republika Srpska, ali se rezolucija poziva na presude u Hagu u kojima se govori o genocidnom aktu u Srebrenici koji su počinile snage Republike Srpske. Podsećamo, šef diplomatije Ivica Dačić juče izjavio da će Srbija pažljivo razmotriti tekst britanske rezolucije i pritom se rukovoditi nacionalnim interesima, ne dovodeći u sumnju opredeljenje za kažnjavanje ratnih zločina. Kako je Dačić najavio, od sutra će početi konsultacije sa ostalim članicama Saveta bezbednosti o rezoluciji, čiji će konačni tekst biti razmatran 7. jula na sednici Saveta bezbednosti, piše Blic. Iz današnjih večernjih novosti sa 7. strane izdvojila sam tekst: javnim preduzećima iz energetskog sektora možemo da zavidimo, pišu novosti. Zašto? Imaju prebukiran vozni park u svom vlasništvu. Svaki četvrti zaposleni sa službenim autom. Iako su radnicima neophodna vozila za teren, većina kola su putnička i koriste ih službenici. Dakle, firmin automobil vozi svaki četvrti radnik Elektromreže Srbije, svaki peti zaposleni u Srbijagasu i svaki peti sa radnom knjižicom u glavnoj direkciji Elektroprivrede Srbije. Iako su u voznom parku tih preduzeća i jugići, kako pišu Večernje novosti, za radnike kojima su oni neophodni za vožnju do terena, rukovodioci, ali i zaposleni kojima ne slede beneficije, mahom voze Audije i Škode Superb. Srbijagas, državna firma koja je u minusu milijardu evra, podsjećaju Večernje novosti, ima 1180 zaposlenih, a koristi čak 220 službenih automobila. Na taj dugački vozni park naše gasno preduzeće za dve godine na gorivo, održavanje i registraciju službenih automobila potroši 224 miliona dinara, piše između ostalog Večernje novosti na strani 7. Današnje izdanje lista Danas na naslovnoj strani najavljuje tekst pod naslovom Koliko košta odmor na srpskim jezerima, povodom naravno poziva premijera Aleksandra Vučića građanima da letuju u Srbiji. Taj tekst se nalazi u današnjem Danasu na 9. strani. Pa kaže, Borsko jezero po ceni u rangu sa Bledskim, a skuplje od Ohridskog. Dakle, dok planine i banje mogu da se pohvale solidnom ispunjenošću kapaciteta, razvoj domaćeg turizma kraj jezera još kaska, piše Danas, i naravno na prvo mesto napominje da će malo ko u našoj zemlji da se odrekne 10-dnevnog brčkanja na moru da bi se brčkao za to vreme u jezeru, mada su kapaciteti naravno veliki, Paličko jezero, Srebrno jezero, Bela crkva, Borsko jezero, i upravo se o tom poslednjem priča od prošle godine ponajviše, jer je nedavno renoviran hotel pored njega, a i premijer Vučić je lane, kao što se sećamo, obećao da će odmor provesti baš tamo. Evo što piše Danas. Apartman u hotelu na Borskom jezeru, koji ima 4 zvezdice, košta 6050 dinara za noć, što znači da su dva noćenja sa doručkom malo više od 100 evra. Za iste pare kao u jezeru na Boru mogu da se provedu i dve noći na Bledskom jezeru u Sloveniji, dok je najpoznatije Makedonsko jezero Ohrid u toj kombinaciji najpovoljnija opcija, naravno za razliku od Borskog, koje sem jednog hotela i Brestovačke banje koje se nalazi u blizini nema više kapaciteta. Broj hotela, apartmana i vila kraj Blede i Ohrida meri se stotinama, piše današnji Danas. I to bi bilo sve u pregledu štampe za minut najnovije vesti Radio Beograda 1, a potom sa vama jutarnji program. Drugi sat otvaramo kao i uvek tako što ćemo pozdraviti najmlađe.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Potraga za nestalim dečakom, 12-godišnjim Stefanom Ilićem, ušla je u treći dan. Angažovani su i specijalni timovi ronilaca žandarmerije koji pretražuju Dunav i priobalje i obližnu reku Karaš. Pojačana je kontrola vozila na teritoriji Južnog Banata, a pažnja je usmerena i na granicu sa Rumunijom. U policiji kažu da ima pomaka u istrazi, ali zvaničnih informacija vrlo malo. Iako su se pojavile nezvanične informacije u medijima da roditelji nestalog dečaka nisu prošli poligrafsko testiranje, iz policije to nije potvrđeno. Viši sud u Subotici izreći će presudu Dragana Đuriću, optuženom da je prošle godine ubio 15-godišnju devojčicu Tijenu Jurić. Tužilaštvo i advokat porodice Jurić tražili su kaznu od 40 godina zatvora. Đurićeva odbrana smatra da on može odgovarati jedino za pokušaj silovanja sa smrtnim posljedicama, te da stoga ne može dobiti maksimalnu kaznu. Naredna 4 dana u Briselu tehnički pregovori Beograda i Prištine. Danas se očekuju razgovori o telekomunikacijama, pre svega dogovor o pozivnom broju za Kosovo i Metohiju. Utorak i sreda rezervisani su za formiranje zajednice srpskih opština, dok je četvrtog dana pregovora planirana energetika. Dvodnevni razgovori Evropske komisije i grčkog premijera Aleksisa Ciprasa su propali. Ministri zemalja Eurozone u četvrtak će odlučivati o nagodbi za podršku reformama i daljoj finansijskoj pomoći vlade u Atini da bi se sprečio bankrot Grčke. Za đake osmog razreda u Srbiji danas počinje završni ispit pred upis u srednje škole. Ispit će trajati 3 dana, tačnije do srede. Prvo se polaže test iz maternjeg jezika, utorak iz matematike, a u sredu kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Na testovima će biti po 20 zadataka koji nisu iz zbirki za pripremu ispita. Muška rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo 2016. godine u Poljskoj, pošto je sinoć pobedila Izrael sa 32-23. Što se vremena u Srbiji tiče, pre podne sunčano i toplo, popodne pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni, od sutra zahlađenje.
Dobro jutro, deco. Budimo vas priča Mare Vuković. Poljar Mika.
Poljari čuvaju polja i paze da neko nepozvan ne svrati, štetu načini ili, ne daj Bože, odnese nešto što mu ne pripada. Po potrebi čuvaju i šume, obronke, puteve, puteljke i čitava sela. Ali neki put zabrinuta tetka ili baka navrati do poljara sa čudnim zahtevom.
Miho, da mi pričuvaš derane, moram do susednog sela, a ne smem da ih ostavim.
I dok se Mika priprema da protestuje i sve glasa, baka već nestaje iza okuke, dovikujući da će brzo.
Brzo? Lane se nisi vratila pola dana. A ko se sa dečicom natezao? Koga su noge bolele? Miku, naravno.
I sada je u kasno popodne dremao. Zgodno vreme za prebacivanje sna sa jednog očnog kapka na drugi, kad ga je prenulo šuškanje. Bunovan, Mika je napola otvorio levo oko. Učinilo mu se da je nešto protrčalo. Onda je otvorio i desno oko. Sad je Mika već morao otvoriti oba oka istovremeno da se uveri da ne sanja. Tik ispred njegovog nosa trčali su poljski miševi, usta punih zlatnih pšeničnih zrna, dok je najsitniji među njima cičao.
Pazi, pazi, budi se, sklanji se u rupe.
Poljar se uspravio u sedeći položaj. Nije mu bilo jasno što se zbiva. Da miševi kradu pšenicu je znao, ali da se dogovaraju, to ni sanjao nije.
Matori se probudio, čuvaj se!
Na kome ti, matori?
Naljuti se poljar.
Dolazio vam.
I dok si dlanom odvan, mališa se našao u Mikinim velikim šakama, drhteći od straha.
Popusti me, veliki, pusti me!
Da nastaviš da mi krade žito.
Pa da mi sam daš, ne bi ga krali.
Reče Mišić. Poljar se zamisli, o tome nije razmišljao.
Ako ti dam, hoćeš li prestati da kradeš?
Naravno da hoću, ali samo ako nam daš dovoljno da preživimo.
Reče mališa i pozva kralja miševa da dogovori sa Mikom koliko im tačno žita treba.
Muzika.
Od tad su miševi čuvali polje kad je Mika spavao, a on ih je branio od strašnih nemani koje su ih vrebale, ljutih sova, lukavih mačaka i strašila sa drugog kraja njive.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Vino i dim u poljucima i miris lešnika, neko plave boje indiga, i ti i ja. Čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde
jutra. 7:11, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Gošća jutra je već u studiju izvršna direktorka udruženja roditelja, staratelja i prijatelja dece obolele od malignih bolesti Čika Boca ovde u Beogradu, Dragana Radulović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I na prvom mestu, kao što ste rekli, roditelj.
Roditelj pre svega, pa sve drugo.
Dragana, samo za naše slušalce, pre nego što počnemo naš ovaj važan razgovor o vašem udruženju, njegovim aktivnostima i pođemo u susret zapravo letnjem kampu, trećem letnjem kampu ili četvrtom.
Treći
letnji kamp koje vaše udruženje organizuje početkom jula. Slušalcima samo da saopštimo najnovije temperature. Vi ste upravo stigli, napolje je toplo, pretpostavljam.
Prijatno je.
Prijatno, jel da?
Još je prijatno.
Još uvek je prijatno, bez obzira što je Beograd zajedno sa Negotinom, Kikindom i Zrenjaninom najtopliji trenutno. 22 stepena su već u ovim centrima. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 20 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, ali i u Sjenici je temperatura, gle čuda, dvocifrena. Tamo je temperatura 11 stepeni. Podsećamo da nas danas očekuje najviše dnevna temperatura od 29 stepeni na severozapadu do 35 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. Na severu će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim predelima pretežno sunčano. No popodne na severu, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim predelima, jače oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, moguće su čak i kratkotrajne vremenske nepogode. Slično vreme se očekuje i u Beogradu danas i najviša dnevna temperatura 32 stepena. E, toliko za temperaturu. Ukoliko neko sad izlazi iz svojih domova, ovo su vrlo važne informacije, najvažnije u jutarnjem programu. A sada ćemo govoriti, dakle, i o ovom udruženju. Udruženje Čika Boca, počet ćemo od imena, Dragana. Vi postojite od 2011. godine i znam sigurno da ste mnogo puta objašnjavali zašto se vaše udruženje zove Čika Boca, ali molim još jednom i za naše slušalce.
Nisu se ljudi nešto raspitivali.
Stvarno? Da. Ovo je bila moja pretpostavka.
Kad čuju onaj prednji deo šta sve sadrži, onda ljudi smrznu i ne pitaju dalje.
Da.
Čika Boca, moje dete se lečilo 2009. i 10. i negde je, dok su moji bili mali, to razbijanje straha od doktora bilo idemo kod Čika Doce, pa negde kad mi se dete lečilo i primalo hemioterapiju, tu su vazda bockanja i negde i ta mala deca, pa tako smo spojili Čika Boca. Da se eto, ta boca dobije malo pitki onako naziv, otuda Čika Boca.
Dakle, udruženje roditelja, staratelja i prijatelja dece obolele od malignih bolesti. Postojite 4 godine i evo ukratko lična karta vašeg udruženja pre nego što počnemo konkretnije da pričamo o aktivnostima.
Pa, kao što rekoh, moje dete se lečilo 2009. i 10. i tada mi nismo mogli da budemo zbog pravila u bolnici sa njim ceo dan, 24 sata. I negde valjda, verovatno i da nije bilo toga, negde smo imali tog vremena, mislim, odnosno snage, i kad vam je dete bolesno, vi imate jako puno adrenalina i mislite da možete pomerate planine. Tako da već tada vi vidite, kad uđete u bolnicu i u bolnički sistem, koliko je to sve surovo. Neke poznate ličnosti koje su lečile napolju kažu tamo vas tretiraju kao čoveka, lekovi se ne razlikuju ni tamo ni ovde. Ali taj odnos koji mnogo nedostaje, taj topli ljudski odnos, i to je nešto što vas zapravo više vas slomi, te procedure i zakazivanja i objašnjavanja i pojašnjavanja i to na kraju
ispadne administracija ispred bolesti, odnosno lečenja od bolesti.
Tako da je to nešto što jako puno oduzima energije, vremena, i negde tu treba menjati. U međuvremenu ja udeo moje porodice pre svega vidim u tom, u postojanju roditeljskih kuća i nekih pomeranja ovde. I prvi kamp smo zapravo muž i ja uspeli da iniciramo postojanje prvog kampa, a onda smo učeći, idući na druge kampove u inostranstvu, smo videli kako to ljudi rade koji rade po 10 i više godina. To je nauka. Postoje studije koje dokazuju zašto su kampovi korisni, pogotovo za ovu decu. Postoje studije gde upoređuju, uvek se zaboravljaju braće i sestra koji su isto deo porodice, a i rak kažu da je porodična bolest. Tako da tu negde cela porodica doživi strašne turbulencije i treba nekako izaći i uhvatiti opet neku novu životnu rutinu. To mi kažu ljudi, pa vratite se u normalu. Nimalo nije se jednostavno vratiti u normalu. Isti je posao na stalnim kontrolama koje su u početku užasno česte, na mjesec pa na dva, pa se to povećava. Tako da jako puno vremena i dalje postoje strahovi, da li će bolest da se vrati, kako će sad škola, kako će, prosto i uopšte troškovi života vam se povećaju, to sve jako puno košta, iako nam je zdravstvo besplatno. Tako da sve ono što inače prosječne porodice prolaze, pa zamislite još da. Takav teški životni izazov iz koga ljudi izađu.
Ovo su sve ujedno i razlozi zašto ste osnovali udruženje, da ne budete sami, da se povežete sa onima koji imaju sličnu, da kažem, životnu priču, neću namjerno da kažem muku, mada je muka preogromna, ali sličnu životnu priču, i da sa jednim pozitivnim stavom, koliko je gotovo moguće više, pristupite problemu. Koliko ima članova vaše udruženje?
Počeli smo od kad su novinari počeli da nas pitaju, da se prebrojavamo. Roditelja imamo preko 100, ali mi razdvajamo roditelje po našem statutu. Mi smo odvojili da su nam članovi roditelji lečene dece, a počasni članovi su svi drugi koji su prijatelji udruženja. Prosto tako nam je negde udruženje koncipirano, da roditelji imaju pravo odluka u udruženju, savete, prijateljske i sve drugo, da, ali negde odvajamo, negde roditelji koji su lečili decu od raka znaju da kažu da ih niko drugi ne razume, nego se mi međusobno razumemo, pa negde smo od starta tako sveži sa iskustvom lečenja tako postavili stvari i mislim da to ima smisla. A plus što radimo i sa mladima lečenom od raka u detinjstvu, pa negde ima i njihovog članstva. Oni se posebno broje, iako je vrlo često njihov moto budi svoj nisi broj. Njih ima oko 80 i nekih stalno aktivnih je od 15 do 20, kako ko ima vremena i obaveza. I tako da oni svašta nešto lepo rade i razbijaju predrasude, što je najbitnije. A sem toga, još u Čika Boci jeste da smo se zvanično registrovali 2011. Sem kampa radili smo još neka druga okupljanja i roditelja, što je isto vrlo, vrlo korisno. To su vikend okupljanja gde se roditelji koji su lečili decu malo više ili manje godina unazad nađu i ta želja i potreba i posle nekoliko godina da prorađujete to psiholozi, od kad sam sa psiholozima, koristim i njihove termine, da prorađuju iskustvo, jer to je nešto što je lekovito za dušu i što nešto što zatrpavate. Ima Andrić onu divnu izraku, rana koja se pokriva ne zarasta. Tako da neke stvari moraju kad tad. Meni je isto sad primjer, postoji jedna devojka koja ima 28 godina, koja se lečila pre 22, ali u njenom životu i u njenoj porodici to stalno negde ćuti, nemoj o tome da pričaš, i to je negde izađe i ispliva. To je nešto što ne možete da kažete nije se desilo. Desilo se i postoje neke posljedice, vidljive ili nevidljive, pošto kod nas ima puno dece i tih mladih koji su lečeni od koštenih tumora i tumora na mozgu, koji za razliku od drugih možda samo imaju vidljivije posljedice u obliku invaliditeta nekih motoričkih, kognitivnih. Ali svi su oni, ja kažem, svi su oni sjajni, ali to i na kampu vidite klince.
E, sada pođemo u susret kampu. Već po mnogo puta smo rekli kamp. Pitanju je kamp koji ste vi nazvali Mi možemo sve. Prvi je održan 2013. godine. Da. Rekli ste, vi suprug ste pokrenuli, prosto inicirali taj kamp. Drugi je bio prošle godine. Ove godine, srećom, uspeli ste, mogu tako da kažem, do petka, praktično do pre dva dana su se prikupljala sredstva. Da. Nedostaje da bi se i ovogodišnji kamp u Knežin
Konocima u opština Vladimirci
održao. Dakle, to je kamp u kojem će biti samo deca koja su lečena ili se leče, ispravite me ako grešim.
Lečena, tu smo postavili neki minimum 6 mjeseci od posljednje hemoterapije ili zračne terapije.
Dakle, deca lečena od raka. I da. To je vrlo specifično. Dakle, nema roditelja, samo deca, oni sami sa sobom, i oni mogu sve, kako kaže naslov ovog vašeg kampa. I to je nešto što je specifično, ne samo za našu zemlju. Malo gledajući po internetu i tako dalje, nema toga previše ni u svetu.
Pa je, bar ono što je nama uzor, ovaj, ono uzorna kampa je nama kamp koji je osmislio Paul Newman i koji, sad ću uvek pogrešim kad kažem, zid, u Irskoj je ustanovljen i postoji jako, jako puno dugo. Oni su stvarno napravili nauku od toga. I aktivnosti tog tipa, gde, to su takozvane team building aktivnosti, gde vi od ranog jutra pa do uveče, ljudi ne veruju, ali kod nas i deca i ti mladi, oni zaspu u vreme koje smo mi predvideli, jer se oni toliko izmore preko dana i budu zadovoljni da je to za nepoverovati.
I još ono što treba razbiti kao predrasudu, a to je da to nije nikakav kamp sa šatorima, ali tako, nego da je kamp prosto forma okupljenja.
Uvodimo i to, ovaj, pravimo i one vigvame, možete pogledati slike od prošle godine na ovaj sajtu, i to pravimo pravu malu avanturu, jer upravo ta deca, njima je otkinut jedan deo detinjstva, nisu ga proživeli, i negde to što, pa to ponovno vraćanje u školu i okolinu bude poprilično teško, i onda negde se trudimo da kroz aktivnosti im upriličimo nešto što ni njihovi vršnjaci nemaju prilike da dožive.
Koliko će biti ove godine dece na kampu? I
ove godine kamp je od 10. do 17. trajeće 7 dana, da. Skratili smo, inače traje 10 dana. Dece biće 24. Još ćemo da vidimo, možda budemo pustili, pošto je posle jedne TV objave stiglo još da pristiže novca, pa tako da broj možda i povećamo, ali to je neki broj na koji računamo, ali nama je veliki volonterski tim, zato što deca idu bez pratnje roditelja, sem pedijatra koji je obavezan, tu su i psiholozi, i volonterski tim nam čine mladi ljudi koji su isto lečeni u detinjstvu od raka, što psiholozi struka ne preporučuje, ali naravno oni su, ko će bolje da se razume. Inače, da.
A inače, mnogo kontroverzije ima upravo oko forme kampa za ovu vrstu dece, da tako kažemo, za decu koja su imala problem sa malignitetom, koja su to prelažili.
Ali ja mislim da je to isto kao i survivori, kad se u svetu kaže survivor, cancer survivor, to je uvreženo da svi tako zovu, pa kad su i naši smislili srpsku reč za survivor, koja je prihvaćena u regionu, pa se sad svi zovu mladice, od mladice iz šifarnika bolesti, a možda, pošto je taj kamp preveden isto za engleskih termina, pretpostavljam da dok ne izmislimo neku reč za to što jeste, mi uvodimo, ali i taj, te vigvame, to vidjet ćete, bit će ne ove, ali narednih godina sigurno ćemo. Ali to je avantura.
Da, šta oni tu rade? Avantura. Avantura da. Na koliko nivoa? Ajde tako
avantura
da kažem.
Na,
prvo što se odvaja od roditelja.
Odvajanje od roditelja je
broj jedan.
Jeste, i to je meni prošle godine par roditelja koji su malu decu, koji su decu koje imaju 7 i 8 godina i koji su relativno skoro završili lečenje, i čija deca imaju posledice, što sa ravnotežom, što u govoru, su, to je bilo onako bravo roditelji, svaka čast, kako su u stvari, a i ti izleti za roditelji su bili sjajni, jer smo tu već tekli poverenje sa tim roditeljima, pa su i oni verovatno i zbog toga se usudili da puste dete na kamp. Tako da to je nešto što je neprocenjivo, dete je došlo, mama je uvek tu koja ga prezaštićuje i pomaže pri oblačenju, dete je otišao kući, sve sam radi.
I ovde su oni upućeni jedni na druge, a imaju iste iskustve, ali tako?
E da, to je i poprilično izazovno, okupite decu od 7 do 17 godina, kojima je jedino zajedničko to da su bili bolesni od neke vrste maligniteta. I sve drugo je onako šareniš, ali ta konekcija, to sam imala prilike da vidim i u inostranstvu na kampovima, kad odu naši isto tamo, jezik, kultura, šta god, to iskustvo bolesti je nešto što se oni kliknu u prvom danu, bez obzira na da li imaju 7 ili 17 godina, pa kad vidite ove od 17, pošto mi imamo obavezno jedan dan u kampu kad se menjaju volonterske uloge volontera, kad oni uzimaju uloge volontera na jedan dan, i užasno je, u stvari nije užasno, to je sjajno kako oni odradi, kako prenesu i preslikaju sve nas koji smo oko njih, potpuno nas skinu, što bi se reklo, i brinu o toj deci. Nama su, ustajanje je u 7 ujutru, mobilne telefone smo naučeni posle prvog kampa konfiskovali, da. I to je onda samo u periodu posle ručka. I to je bilo prošle godine sjajno. Mobilni telefoni su stvarno nešto što deci oduzima vreme. I čim nema mobilnog telefona, sva pažnja je na onome na čemu treba da bude.
Da.
I to je, vidjet ćemo ove godine sad, pošto smo sve malo kasnili zbog tih para, zbog
Dragane, zbog tih para, evo i povod za to da vas pozovem u ovu emisiju, mislila sam da će duže trajati prikupljanje sredstava, na svu sreću sredstva su prikupljene, ali su donacije dobrodošle.
Donacije su dobrodošle. Ovaj jun,
evo sad smo tačno na polovini meseca, je mesec slavljenja života deci i mladih lečenih od raka, udruženju Čika Boca, udruženju roditelja, staratelja i prijatelja deca se obolela od malignih bolesti, svaka donacija je dobrodošla. Prema tome ovo neka bude i poziv u redu kam će se održati u skraćenom obliku.
Važan je jako,
ali donacije su dobrodošle, kakve sve i kako, Dragane?
Ja sad ne bih da pogrešno izgovorim broj računa,
ali, zapravo,
ali na sajtu
internet stranica,
da, internet stranica www.cikaboca.org, tu imate sve informacije. Ono što je nama sad prioritet ovog meseca jeste to slavljenje života, koja je globalna svetska kampanja mladih lečenih od raka, koja za cilj ima rušenje mitova i zabluda, i negde je sve te četiri organizacije su postavile 8 glavnih mitova, njima čitajte na našim internet stranicama i socijalnim mrežama.
A ja obećavam da ćemo svakako tokom trajanja kampa da vas uključimo malo, da vidimo kako ide ovaj kamp udruženja Čika Boce u Vladimircima, el' tako?
Da, da.
I kako se deca, da kažemo, provode, možemo slobodno da kažemo da se provode, el' tako?
Oni stvarno uživaju i mi svi uživamo, i ja kažem, mi volonteri jeste da budemo preumorni fizički, ali to što dobijete za uzvrat, to nema cenu i to nema nikakvog umora koji to može da minimizira.
Dragana Radulović iz udruženja Čika Boce bila je gošća jutarnjeg programa. Ovaj razgovor je trajao nešto duže, ali ja verujem da su slušalci mnogo toga čuli i shvatili da mogu da pomognu, i uvek imajte u vidu da pomoć ne mora i nije uvek samo novčana, mada je novčana i tekako dobrodošla. 7:28.
Kupamo po celi dan kad padne mrak. drugoj strani reke sve i grada. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negde gde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke sve i grad. Celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grade, da uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, da uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, da neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko.
27 minuta do 8.
Vesti jutra.
I dalje se traga za 12-godišnjim dečakom koji je nestao u Banatskoj Subotici pre 3 dana. Danas presuda Draganu Đuriću, optuženom za ubistvo Tijene Jurić iz Bajmoka. U Briselu tehnički pregovori Beograda i Prištine, danas o telekomunikacijama. Propali pregovori Grčke i Evropske unije o dužničkoj krizi, za Atinu zahtevi kreditora nerealni. Budući srednjoškolci počinju polaganje male mature. Naši rukometaši plasirali se na evropsko prvenstvo u Poljskoj posle pobede nad Izraelom sa 32-23. Prepodne sunčano, popodne kiša. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Noćas zahlađenje. Trenutno najtoplije u Beogradu, Negotinu, Kikindi i Zrenjaninu 22 stepena. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 20, u Sjenici 11 stepeni.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Može li letovanje u Srbiji da bude pravi izbor ove sezone? Zašto je premijer odlučio da promoviše srpski turizam? Mogu li poreski postice i da privole građane Srbije na ekonomski patriotizam? Gosti talasanja su Renata Pinđo, pomoćnica ministra za turizam, Sandra Vlatković iz Turističke organizacije Srbije i ekonomista Saša Đogović. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival Svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20.30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Eko.
Beži pojas.
dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Pitanje jutra.
I tačno na vreme, u 24 minuta do 8 časova počinje redovni deo našeg jutarnjeg programa Radnim danima na talasima prvog programa Radio Beograda, a to je Pitanje jutra. Ovoga jutra počet ćemo u susret centralnoj temi našeg prepodnevnog programa Talasanjem. Čuli ste, od 11.05 govorit će stručnjaci o tome, o inicijativi premijera i pozivu građanima da umjesto u inostranstvu letuju u Srbiji, o beneficijama koje se daju pojedinim kategorijama građana kod nas da bi letovali u zemlji, a ne van nje. O tome nismo pričali, nismo stigli da pričamo do ovoga trenutka u jutarnjem programu. Ovo je vaših 15 minuta i šta vi mislite o tome, odnosno možemo i ovako da postavimo pitanje, pod kojim uslovima biste vi letovali u zemlji umjesto, recimo, na Grčkom moru, Crnogorskom primorju ili negde drugde u inostranstvu. 322-5299, 322-5499 uz pozivni 011. Naravno, znate te telefone, ko ne zna sad je čuo. A neko se već javio. Dobro jutro.
Alo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje.
Takođe.
Slobodan.
Izvolite.
A poštovana gospodinica i gospodo i cenjeni građani Republike Srbije, ja bih pozdravio gospodina premijera i sa akcentom koji su to sa beneficijama. Znači, po mom mišljenju bi trebali da budu beneficirani oni koji nemaju dinar u džepu.
Dobro, to je vaše mišljenje, ali tako?
Da, to je moje mišljenje. I
Ali vi znate koliko ima takvih koji nemaju dinar u džepu?
Pa to nije naša briga. Već bih rekao da posavjetovao ove građane Republike Srbije da svi gledaju da letuju u našoj prelepoj Republici Srbije. Mislim, imaju šta da vide i šta da sačuvaju, da čuvaju. Pozdrav, sve najlepše, živjeli, prijatno, s Bogom.
Također i vama. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nikola Pesnik.
Izvolite, izvolite.
Samo hoću da kažem.
Hoćete u stihu, Nikola.
Samo hoću da kažem sa kojim parama mi možemo da putujemo. Pa ja nigdje nisam išao u inostranstvo, mogu sam da radim. Celog života sam radio u ovoj našoj Jugoslaviji, u Srbiji. A ja sa 5.500 živim sa sinom koji je nezaposlen, a ne mogu da ga zaposlim, da je radio kod privatnika. Nigde ne daju pare, 5-6 firmi, u gostinu je zaposlen, proveo mladost. 2 miliona sam našao u tramvaju. Živimo bez grejanja u stanu 18 godina. Sve sam rekao.
Hvala vam, Nikola. Dobro jutro, izvolite.
Iz Kragujevca zovem.
Izvolite.
Kamper sam.
Nismo čuli, pardon.
Iz Kragujevca. Ja sam kamper koji kampuje na Srebrnom jezeru preko 37 godina. Turizam je prava stvar za Srebrno jezero. Ali, vlasnik koji diže, koji drži sad trenutno kamp, on je podigao cenu toliko da narod juri sa kampa. Znači, da narod ne može da dođe. Pre 10 i 15 godina je bilo Srebrno jezero prepuno. Znači, nije imalo mesta, a sada nema. Znači, treba pokrenuti pitanje sa cenom. Cena je stravična kao da je negdje na zapadu. Znači, u tome je vid što gostiju nema na Srebrnom jezeru, na drugim jezerima.
Pa čuli ste možda i čitali smo u jutarnjem programu, današnji izdanje Liste danas piše o tome da je dva noćenja na Borskom jezeru, da zapravo dva noćenja sa doručkom na Borskom jezeru košta identično koliko dva noćenja na Bledskom jezeru u Sloveniji, a mnogo više nego dva noćenja na Ohridskom jezeru.
Na Srebrnom jezeru u kampu. Da dođete da boravite u šatoru ili u kamp prikolici, jedna noć za jednu osobu vam je 560 dinara sa boravišnom taksom. Pa to je stvarno previše.
Hvala najljepše što ste se javili. Letovanje u Srbiji, poziv premijera i cele vlade da se umjesto inostranstvu letuje u zemlji uz obećane olakšice, poklon vaučer od 5.000 dinara za one sa najmanjim primanjima. Kako vi to komentarišete? Dobro jutro. U programu ste, izvolite.
Alo, dobro jutro.
Da, izvolite. Morate malo utišati radio jer ćete više puta čuti i mene i sebe, tako da samo malčito utišajte radio.
Pa evo šta, želim samo da potvrdim ovo što je prethodnik rekao. Znači, tačno je da naši ugostitelji i organizacija turizma u našoj zemlji košta više nego all inclusive u Turskoj, u Grčkoj, u bilo kojoj, na bilo kojoj destinaciji. Znači, naši ljudi imaju taj mozak da za mjesec dana zarade godišnje bivstvovanje. To je nemoguće. Znači, toliko je nekorektan odnos prema turistima da zaista niko ne poželi da ode, da te neko guli do gole kože. A drugo pitanje koje želim da postavim, da li premijer i vlada svojim primjerom pokazuje gdje letuje i koliko plaća letovanje?
Pa dobro, znate da je premijer prošle godine najavio odlazak na već pomenuto Borsko jezero, pa ne nije otišao zbog obaveza.
Neki funkcioneri letovali za 25.000 eura. Zna se to. Pisale su novine. Znači, oni svojim primjerom prvo treba da pokažu da poštuju turizam u Srbiji, a ne da idu na destinacije Egipat, Azurna obala i tako dalje, a vi ovdje kupajte se na Savi, to je naš domaći resurs.
O Tajlandu da ne govorimo, ali
tako
je.
Da. I to zagađeno.
Hvala, najlepše što ste se javili. Ima još slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, Zorice.
Pa znate šta, taj naš premijer svaki put neke bisere odvaljuje. To treba zapisivati stvarno, pa onaj vremeplov što imate petkom, ko je šta rekao. Mislim, on kao da ne zna koja je situacija u zemlji.
Mislim, prvo, ideja je generalno dobra. Ajde da se složimo, ali tako?
Ma, da vam kažem nešto, čekajte, kako dobra? Pa mi svako ima slobodu da bira, ako može, gdje će ide da letuje.
Tako je, a može se i pozvati
pa
da se letuje,
da se letuje
u sobstvenoj zemlji, zašto ne bi mogli?
Pa ne može, eto, ne može da apeluje, to rade turističke agencije, one zovu šta on ima da zove i da poziva, a prvo on ne ide, zašto nije on išao? Prvo on ne ide, ali to nema veze.
On ne ide nigdje koliko smo shvatili.
Ma to je čista demagogija što on priča. Plus toga, evo ljudi što kažu, to su paprene cene u Srbiji.
Pa to je
paprene.
Problem, zato kažem, nije ideja loša, ali je realizacija u ovim okolnostima našim vrlo komplikovana.
Uopće, da vam kažem, propada svaka ideja ako nema osnova, to je smešna. Znate što treba ima osnova, to postaje, on je stvarno, on je riznica bisera demagoških.
Najlepša hvala, Zorice. Idemo dalje. Ima još dosta slušalaca koji se javljaju. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slavica Smederevska Palanka. Znate šta, ja toliko mi je taj gospodin premijer smanjio primanja da nemam ja nigde, ne možemo da odemo. I malo ljudskosti premijer bih hvala da ima. Neka o meni da moja primanja ne mora, ne trebaju mi njihove beneficije. Ja hoću da imam svoja primanja da platim, da idem. Gde ja hoću? To što mi priča, on to su besne gliste. A vola bih danas da idem, pošto je danas polazda i Vidovdanski marš, da mogu da hodam i da idem. Kreću od hrama Svetog Save, ja bih da pozdravim te ljude.
Hvala vam najlepše, Slavice, što ste se javili. 3225299, 3225499, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Saša iz Pirota. Samo
izvolite, Saša.
Da vam kažem.
Da.
Stvarno bi delovao da je ovo biser što je gospodin Vučić rekao. Jedan bi rekao ne od ranije. Hoću da kažem s jedne druge tačke gledišta. Ma kad bi meni falilo samo 5.000 dinara da mogu da odem na letovanje, ne trebaju mi njegovi 5.000 dinara. Šta znači onom penzionera koji ima 15.000 penziju, tih 5.000 će da ode na letovanje? Nema šanse. Znači, davati te popuste onima koji ne mogu da odu na letovanje, znači država u stvari neće dati ništa. Uštedeće tih 5.000 garantovano. I druga stvar, ja, žena, sin i snaja za 500 eura sa prevozom odemo i letujemo 10 dana u kampu na Ohridskom jezeru.
Da.
Ništa nam više ne treba. I prevoz, i hrana, i smeštaj, i turistička taksa, i to. Ne luksuziramo se, ali eto.
Ali se odmorite i bude vam lepo. Pa
ma kakvim to, milina jedna lepa. Ma kakvo Srebrno jezero ne možda pripari Ohridskom jezeru.
Hvala vam, Saša, najlepše što ste se javili. Idemo dalje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, da pozdravam.
Ajte, Ljubinko, dobro jutro i vama.
Pa znate kako, ja za ovom penzijom, kad platim sve, ono, ostaje mi samo da ovaj životarim od ovo moje seljane i gledam ova dva ara neba gore. A lepo ovo što premijer rekao da ostanemo unutra u Srbiji, da, pa mi to i radimo, mi imamo ove jade, kupus jade, pasuljade, krumpir jade, projade i tako, tu ljudi provode godišnje za.
Dobro, Ljubink, hvala najljepše.
Hvala i vama.
Bilo je ovo pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1, 7 je časova i 47 minuta. Slušat ćemo Galiju, a zatim i Bojanu Karavidić.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, nekom tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, nekom tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, tumori veliku tajnu čuvaju. Dušma mi, ako mi noćas napiju, usnama, srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, tumori veliku tajnu čuvaju. Dušmani, ako me noćas napiju, usnama, srušit će tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Deset minuta do 8 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program. U Beogradu, Negotinu, Kikindi i Zrenjaninu već 22 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 20 stepeni. Danas najviša dnevna 29 stepeni na severozapadu, 35 ili do 35 na istoku i jugoistoku zemlje. Na severu će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, a u ostalim predelima pretežno sunčano, no popodne na severu, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim predelima jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. U Beogradu slično vreme, očekuje se također uveče i tokom noći jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 32 stepena. A redovni slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda 1 navikli su da ponedeljkom u ovo vreme emitujemo jedan specifičan pogled preko ramena na sedmicu koja je ostala za nama, naše koleginice i dopisnice iz Novog Sada, Bojane Karavidić, pa će tako biti i danas.
Ponedeljak 8. jun. Dolaze nam gosti iz Beograda i pitaju kada je poslednji večernji autobus iz Novog Sada. Ne bi da žure, malo duže bi ostali kad umine vrućina. Svi se radujemo što ćemo provesti popodne i večer zajedno. Oni imaju lepe vesti o ćerki koja je na doktorskim studijama u Nemačkoj. Mi da prepričamo skorašnju svadbu moje nećakinje i pokažemo fotografije. Istraživanje reda vožnje bilo je kratko i razočaravajuće. Poslednji večernji autobus iz Novog Sada za Beograd je u 10:30 i kraj. Noćni voz takođe ne postoji. Znači, veza glavnog grada Srbije i drugog po veličini u državi Novog Sada prekida se u 10:30 uveče. Mrak je zaista pao na sve nas. Sedi kod kuće i zaboravi na međugradsko druženje ako nemaš sopstveno vozilo. Utorak 9. jun. U malom dvorcu u kome kao da živi Trnova Ružica u Čortanovcima, selu nadomak Novog Sada, najavljen je drugi po redu Šekspir festival. Osmislio ga je naš poznati reditelj Nikita Milivojević, čija predstava Henry VI je gostovala pre dve godine baš u Šekspirovom Glob teatru. Od tada se i on intenzivnije zainteresovao za ovog najvećeg evropskog dramskog pisca, čije vreme ne prolazi. I od prošlog leta nam dovodi na noge razna pozorišta koje igraju drame ovog genija. Poslednje sedmice juna odjekivaće Sremom na obali Dunava Kralj Lir, Perikle, Magbet i Otelo. Gostuju trupe iz Irana, Belorusije, Makedonije i naravno Srbije. Sreda 10. jun. Vrućine uveliko obuzele naše krajeve. Već kukamo, a do pre neki dan smo takođe kukali jer su padale kiše. Da, ali kažemo, ništa više nije normalno, ni kiša, ni zima, ni vrućina. Sve se poremetilo, i klima i svet. A nekada, o tempora o mores, izgovorio je Ciceron. Kome su bile upućene te reči? Brzo enciklopediju u ruke ili kuc kuc na Google? Četvrtak 11. jun. Građani su obavešteni da struja neće poskupeti pre 1. avgusta. Ne znam ko se tome raduje. Taman kad počne vraćanje kredita jedva kupljenog letovanja, ako ga je i bilo, zatim intenzivno kuvanje zimnice, kupovanje udžbenika i nove odeće deci pred početak školske godine, taman kad nam novčanik neće ni biti potreban jer u njemu neće biti para, počeće novo obračunavanje električne energije. Prethodno su obračunati znatno veći porezi na imovinu i do 80%. Nagradno pitanje. Kako poštenim radom zaraditi novac i podmiriti državne namete? Petak 12. jun. Prvi smo u svetu, ali ne samo zbog Novaka Đokovića, već i zbog Vladislava Bajca, direktora ugledne izdavačke kuće Geopoetika. Naime, od danas je pred čitaocima nova knjiga Nobelovca, turskog pisca Orhana Pamuka, koji je osvojio svet pišući o životima velikih i malih ljudi u dalekoj, ali i nešto bližoj prošlosti. U novom romanu Nešto čudno u meni, Orhan Pamuk piše o jednom bozađi, njegovim doživljajima, sanjarenjima i prijateljima. Unapred se radujem ovoj književnoj poslastici koju nam je servirala Geopoetika, u stvari Vladislav Bajac. Prevodu iz turskog Mirjane Marinković. Subota 11. jun. Drugu polovinu dana ulepšale su mi dve žene. Autorka emisije Kao sav normalan svet Tanja Peternek i čuvena televizijska rediteljka Vera Belogrlić. Naime, povodom smrti Vere Belogrlić na RTS-u je In Memoriam repriziran razgovor s njom. Tanja ju je najviše pitala o kultnoj dečijoj emisiji Na slovo na slovo, čija je bila koautorka i rediteljka, u kojoj su Mića Tatić i Pegavi Lutak Aćim otkrivali slovo po slovo azbuke, a sve uz Gusana Gavrila, Piliće, Papagaje. Bio je tu jedan Ostoja koji je govorio samo reči koje počinju slovom O. Vera Belogrlić bila je totalno posvećena oblasti stvaralaštva za decu. Živela je dugo i srećno. Na kraju ove In Memoriam emisije rekla je: bez ljubavi ničeg nema. Nedelja, 14. jun. Ceo grad je obavijen mirisom lipe, kao da se neprekidno kupamo u čaju te aromatične biljke. Ovaj miris do danas me podsjeća na junski ispitni rok, kada sam slatkasti miris lipe osjećala samo kroz prozor. Nije bilo vremena za šetnju. Ajde, dobro, malo preterujem, ali to mi je prva asocijacija. Još mislim na Veru Belogrlić. Njen glas je inače 25 godina bio na špici emisije Dobro jutro, deco, Radio Beograda. Moram još jednom da ponovim njenu rečenicu: bez ljubavi ničeg nema. Čuvajte se. Čujemo se za nedelju dana.
A b b g d ž e ž z i e k l l m n n o p r s t ć u f h c č ž š.
Kao šaka, kao štuka, kao šešir, kao ševa, kao štrudla, kao šejs. Kao vrata, voda, vatra, kao vetar, vrba, vaza, kao voz. Kao vejs, kao reka, ruka, roda, riba, repa, rupa, rep. Kao četka, čaša, čizma, čorba, čigra, čvrga, čep. Harim, barim, barim, guska, dulići, džulići, ekilić, žaba, zijem, ijem, jem, koska, luluška, ljuljaška, miga, niga, osam. Pogodi kosam, ono pa ovo, staro za novo, igrajmo se na slovo, na slovo.
Tačno je 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. 12-godišnji dečak Stefan Ilić, koji je pre 3 dana nestao u Banatskoj Subotici, još nije pronađen. Za njim tragaju i ronioci žandarmerije koji pretražuju Dunav i priobalje i obližnju reku Karaš. Pojačana je i kontrola vozila na teritoriji Južnog Banata, a pažnja je usmerena i na granicu sa Rumunijom. U policiji kažu da ima pomaka u istrazi, ali zvaničnih informacija vrlo malo. Viši sud u Subotici izreći će presudu Draganu Đuriću, optuženom da je prošle godine ubio 15-godišnju devojčicu Tijanu Jurić. Tužilaštvo i advokat porodice tražili su kaznu od 40 godina zatvora. Đurićeva odbrana smatra da on može odgovarati jedino za pokušaj silovanja sa smrtnom posljedicom, te da stoga ne može dobiti maksimalnu kaznu. Naredna četiri dana u Briselu tehnički pregovori Beograda i Prištine. Danas se očekuju razgovori o telekomunikacijama, pre svega dogovor o pozivnom broju za Kosovo i Metohiju. Utorak i sreda rezervisani su za formiranje zajednice srpskih opština, dok je četvrtog dana pregovora planirana energetika. Proizvođači maline ponovo imaju problem sa otkupnom cenom najtraženijeg voća iz Srbije. Zbog toga će danas se sastati sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Malinari traže 2,3 evra po kilogramu, dok hladnjačari nude manje od evra, 109,5 dinara, što je za malinare neprihvatljivo. Bivši guverner Floride Jeb Bush obznanio je svoj zvanični logo kampanje uoči današnje objave da će se kandidovati na narednim predsjedničkim izborima. Na logu je crvenim slovima na beloj pozadini ispisano Jeb, a ispred toga plavom bojom je ispisana godina 2016. Kako je primetila agencija AFP, prezime Bush je pažljivo izbjegnuto. Budući srednjoškolci od danas polažu malu maturu. U 10 časova počinje test iz maternjeg jezika, sutra matematika, a u sredu će rešavati kombinovani test. Na testovima će biti po 20 zadataka koji nisu iz zbirke za pripremu ispita. Košarkašice Srbije od 19 časova igraju protiv Rusije na prvenstvu Evrope. Što se vremena tiče, prepodne sunčano i toplo, popodne pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni.
Časova 3 minuta. Dobro jutro onima koji nam se u ovom trenutku pridružuju na talasima prvog programa Radio Beograda u poslednjem satu jutarnjeg programa Uhvati dan. I za vas koji ćete sa nama biti do 9 ili i do 9 ukoliko ste sa nama od početka od 6 časova, evo najave sadržaja koji možete očekivati, dakle do 9 na našim talasima. Vaše pažnje će zapravo najviše preporučiti gostovanje Nadežde Satarić iz organizacije Amity, koja je u potpunosti svoj rad opredelila prema starima i pomoći starijoj populaciji u našoj zemlji. Povod za gostovanje gospođe Satarić jeste što je današnji dan, 15. juni, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Također, počet ćemo u susret početku ovogodišnje male mature, kao što znate i kao što govorimo od početka jutra. Danas počinje mala matura za svršene osnovce, a njih je skoro 70.000 kod nas u Srbiji. Naš reporter bit će u jednoj od beogradskih osnovnih škola i vidjeti kako se završavaju posljednje pripreme pred početak prvog testa, a danas je, kao što znate, test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Također skoknut ćemo i do Niša i još jednom se podsjetiti da je upravo na današnji dan pre 50 godina osnovan Niški univerzitet. Danas se i završava velika jednonedeljna proslava ovog značajnog jubileja. Verujem mnogo razloga da uz Radio Beograd 1 ostanete i do 9, a za neke potpuno dovoljan razlog da ostanu na našim talasima i to što ću reći da upravo sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Žurio sam da se nađem sa prijateljem, ali nisam mogao da odolim. Zastao sam da čujem mladića koji je na ulici u zanosu svirao violinu dok ga je masa ljudi slušala. Uneo je nemir u publiku kada su se začuli zvuci poput onih koje zamišljamo kada skiče miši, huje vetrovi i lelujeju dusi. Bilo je savršeno. Mladost uličnog violiniste otkrili su brci koji su tek počeli da rastu. Tako mlad, a stvara takvu magiju. Oko njega su se okupili i ulični psi koji su zvuke violine shvatali kao znake da treba da se priključe zavijanjem kao da su vuci. Svi su počeli da se smeju i da aplaudiraju. Bilo je fenomenalno. Trgnuo sam se shvativši da me prijatelj čeka, a on se ljuti kad kasnim. Ugledao sam ga, požurio ka njemu i ispričao mu zašto sam se zadržao, a on me napao. Ti kažeš zvuci i miši. Valjda treba zvukovi i miševi. Ako kažeš vetrovi, onda možeš da kažeš i duhovi, a ne dusi. I šta si ono beše još rekao, vuci? Pa ako se kaže puževi ili ježevi, onda treba da kažeš i vukovi, a ne vuci.
Srpski na srpskom.
Može da se kaže i zvukovi i zvuci, i miševi i miši, duhovi i dusi, brkovi i brci, zrakovi i zraci, krakovi i kraci, znakovi i znaci, i vukovi i vuci. Zato što ove, u osnovi jednosložne imenice muškog roda, množinu grade dvojako. To su takozvani dubleti, što gramatičari definišu kao pojavu dva lika jedne iste reči koje se međusobno razlikuju u najmanje jednom delu, pri čemu ta razlika ne utiče na značenje, ili je ta razlika vezana za stilske finese i često se koristi u poeziji. Recimo, i duhovi i dusi imaju isto značenje, ali roman Fjodora Mihajlovića Dostojevskog može se naći samo u prevodu zli dusi. Jednosložne imenice muškog roda koje u množini nemaju dubletne oblike, množinu mogu graditi ili dodavanjem nastavaka za oblik na osnovu reči, pri čemu se dobijaju kraći oblici, ili umetanjem infiksa ov, ev između osnove i nastavka za oblik, kada nastaju duži oblici. Tako, s jedne strane imamo oblike množine dani, sati, zubi, mravi, a s druge puževi, ježevi, gradovi, likovi.
Pokušao sam da ubedim prijatelja da je u zabludi tako što sam ga podsjetio na Andrićeve znakove pored puta i na roman španskog pisa Juana Goytisola Znaci identiteta, pa na stihove Crnjanskog Rasuše vetri zore po urvinama. I dok sam pokušavao da se setim još nekog primjera iz literature, moj prijatelj se brecnuo. Ma nije to ni bitno, opet kasniš, ne volim to. Shvatio sam da je ipak ljud zbog kašnjenja, ali da ne želi više da sluša gramatičke pridike. Bilo mi je krivo, ali kad je već tako, ostalo mi je samo da ga razuverim da stvarno nisam mogao da se oduprem tim zvukovima ili zvucima violine. Zato sam ga povukao za brkove ili brke i dao mu znakove ili znake da idemo i čujemo još malo onog savršenstva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
8:13, baš kao što je najavljeno za veći deo današnjeg dana, današnjeg ponedeljka 15. juna, temperature rastu. U Beogradu je najtoplije trenutno 25 stepeni, u Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu 24, u Kragujevcu 23, u Novom Sadu i Nišu 22 stepena. Najhladnije, ili mogli bismo reći najprijatnije, trenutno u Sjenici i na Koponiku, gde je 14 stepeni. Danas dnevna temperatura do 29 stepeni na severozapadu, do 35 na istoku i jugoistoku zemlje, na severu promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim predelima pretežno sunčano. No, popodne na severu, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, pa su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 32 stepena Celzijusa. I da kažemo da će u Srbiji sutra i preko sutra biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U četvrtak u severnim i zapadnim predelima pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Od petka u većini mesta pretežno sunčano, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, no temperatura će od sutra biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. A na današnji dan, daleki 1965. godine, formiran je Univerzitet u Nišu. Na početku u svom sastavu imao je samo 3, a danas čak 13 fakulteta. Na tom univerzitetu danas studira više od 28.000 studenata na svim nivoima studija. Zajedno sa 1639 nastavnika i saradnika, oni i danas uspešno grade imidž univerziteta, čije su studije sve atraktivnije, a diplome sve traženije. Manifestacija Nedelja univerziteta u Nišu, koja je organizovana povodom 5 decenije rada te visokoškolske ustanove, proteklih dana ponudila je kvalitetne programe kojima je na najbolji način predstavljen rad te institucije. Nedelja univerziteta u Nišu završava se danas, takođe zanimljivim programskim sadržajima o kojima nam javlja ovoga jutra iz Niša naš reporter Rozen Rašić.
Evo, ponedeljak je, a programske aktivnosti predviđene u okviru obeležavanja velikog jubileja 50 godina Univerziteta u Nišu nastavljaju se i danas. Danas posebno bogat program, a o ovom programu govori Aleksandar Strahinić iz Studentskog kulturnog centra u Nišu. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima i evo ulazimo u još jedan lep praznični dan na Univerzitetu u Nišu.
Aleksandra, šta danas?
Upravo evo polako se približavamo kraju proslave Nedelje univerziteta, ali kao što smo pričali do sada, cela ova godina je u znaku jubileja 50 godina Univerziteta u Nišu i bilo je već puno dešavanja, a i do kraja godine. Ono što nam je danas u fokusu, dakle, to je pre svega tribina psihološkog savjetovališta Studentskog kulturnog centra Socijalna anksioznost i to je jedan od programa kojima se trudimo da stalno podstičemo studente na razmišljanje i da otvaramo neke važne teme koje nisu samo one klasične akademske vezane za učenje, već za to kako da budemo bolji i da se bolje snalazimo upravo u tim uslovima.
Ako se najbolje snašao u proteklom periodu, danas će dobiti nagradu.
Upravo tako, to je dodela priznanja najboljem studentu Univerziteta u Nišu po izboru Rotary kluba Niš. Prethodnih dana su najbolji studenti i ostali saradnici već dobili svoje nagrade, a večeras će dobiti i sportisti nakon velikog svečanog koncerta Akademskog hora Studentskog kulturnog centra u Nišu i to je još jedna tradicionalna manifestacija kojom se, evo, godine u godinu obeležava univerzitetski dan, dakle baš na dan 15. juna o 19 sati u dvorištu univerziteta i studentskog kulturnog centra. Naš akademski hor sa gostima priredit će jedno sjajno veče, a nakon toga ćemo i najboljim sportistima univerzitetske sportske lige dodeliti njihove nagrade.
Hvala Aleksandra, evo veoma bogat dan pred nama. Čuli ste, Univerzitet u Nišu ima svoju nedelju univerziteta povodom velikog jubileja. Danas posebno interesantan program. Aleksandra, hvala što si govorila za Radio Beograd.
Hvala i vama. And when you rise in the morning sun, I bring you touch my hand in the pouring rain, and the moment
on me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep you warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? To love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, but they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know you're the door to my bare soul.
Pusti priču.
Talasaj. Može li letovanje u Srbiji da bude pravi izbor ove sezone? Zašto je premijer odlučio da promoviše srpski turizam? Mogu li poreski podsticaji da privole građane Srbije na ekonomski patriotizam? Gosti talasanje su Renata Pindžo, pomoćnica ministra za turizam, Sandra Vlatković iz Turističke organizacije Srbije i ekonomista Saša Đogović. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepši najlepše, svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Petog, 26. i 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Eko.
Program koji znate i volite. RTS Digital. Sada sa novim imenom. RTS 3. Od 8. juna. 24 sata kulture i umetnosti. RTS 3.
Gost jutra.
Osam časova, 25 minuta, jutarnji program, Radio Beograd 1, čuli ste gost jutra, tačnije još jedna gošća ovog jutarnjeg programa. U studiju mi se pridružila magister Nadežda Saterić, predsjednica upravnog odbora organizacije Amiti Crtica, snaga prijateljstva. Dobro jutro, Nadežda.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Organizacija Amiti, rekla sam i u najavi vašeg dolaska, u potpunosti je svoj rad opredelila na taj način da bi pomogla starima, starijoj populaciji. To je verovatno zato što ste vi osnivač ove organizacije i što ste socijalni radnik i što ste negdje izjavili kada biste se još jednom rodili, opet biste bili socijalni radnik.
Ponovno bih bila socijalni radnik. A možda i zbog toga što je moje kompletan profesionalni radni vek nekako najviše bio okrenut starima, problemima starih i starenja. A sada, konačno još jedan razlog više, sve sam bliža, gotovo sam na pragu te ciljne grupe i tek čini mi se sada imam još više i senzibiliteta za problematiku i znanja i čini mi se i potrebe da govorimo o tome, da pomažemo koliko možemo, jer bez obzira na sve što pričali i ne pričali, rekla bih da položaj starijih ljudi u našem društvu nije zadovoljavajući.
A o tome ćemo posebno na današnji dan. 15. juni je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, jedna velika tema, relativno skoro otvorena tema. Može se reći da se tek od druge polovine 20. veka uopšte priznalo, naučno počelo da se istražuje, radi, da se vidi, iako to postoji sigurno od uvek na različite načine, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Ali sa produženjem životnog veka u našoj zemlji, konkretno zbog velikog odliva mladog stanovništva, problem starih, pa i nasilja nad starima je jedan od većih problema o kome se nedovoljno priča, te današnji dan i itekako treba iskoristiti za to. Prvo pitanje će biti, kada kažemo nasilje nad starima, najprije ćemo možda pomisliti na fizičko nasilje i biti u pravu, ali ta paleta, nažalost, nasilja nad starima je ogromna.
Da, baš tako. Kada pomišljamo uvek na prvom mestu fizičko nasilje, međutim nasilje, zloupotreba, zanemarivanje, zlostavljanje starih, sve su to nekakvi sinonimi za tu priču. To je svaki oblik činjenja ili nečinjenja prema starijoj osobi koji njoj nanosi bol, nelagodu, štetu, patnju. I starije osobe o tome ne treba da ćute. Koja su to sve ponašanja koja se kvalifikuju kao nasilje nad starijih? Na prvom mestu zanemarivanje njihovih potreba. Ajde da krenemo od toga. Kad njihove elementarne potrebe nisu zadovoljene, mnoge starije osobe koje žive u kućnim uslovima ne pita se kad se nabavlja izutra, kad se ide u nabavku, šta je to što bi ta starija osoba željela da pojede tog dana ili nešto da se njoj kupi. Uglavnom oni daju svoje penzije, oni koji ih imaju, u porodični budžet i to je kraj priče. Da li oni imaju neku potrebu? Da li oni imaju potrebu da im neko dođe i da sa njima razgovara, neka komšinica, i kad su bolesni, mađi će reći ne, nemoj da mi dolazi ta u kuću. Dakle, to je onako početak. Kada vam se ne pruži neophodna nega i pomoć, mnogo starijih osoba pati, a mlađi ili nemaju vremena, u svakom slučaju ako im ne pruže ono što im je potrebno, to je neki oblik zanemarivanja i neki oblik nasilja. Kada vam je uskraćeno pravo da znaju informacije u porodici koji se i njih tiču, često se u porodici dogovaraju neke stvari, a da stare to niko i ne pita, prosto ih onako negde potpuno marginalizuju, gurnu negde u stranu. Kada se u porodici ćuti, često mi starije osobe kažu, znaš, meni je najteže što snaja i niko drugi sa mnom ni reči ne prozbori u toku dana. Znate, i to ćutanje je nasilje nad starima. Vi ne znate onda ni šta ona misli, prosto ste i vi neko socijalno biće. Kada vas neko sprečava u porodici da vi ostvarite svoja prava, kada vas, na primer, sprečava da raspolažete svojom imovinom ili svojim novcem, često, eto, rekla sam već, uzmu im te penzije, ili stariji daju punomoće da im neko podiže drugi penziju, ali taj onda neko niti dođe da im kaže, e, toliko i toliko para sam podiglo, evo tebi, pa sad će on davati koliko želi da da drugom, nego se praktično raspolaže. I to je neki oblik nasilja. A onda imamo nasilje i to kada vam neko preti, slušaj ti, ako ne daš babo penziju ili bako, nećemo te mi sutra kad se razboliš ni odvesti lekaru, niti kupiti, niti dati već odgovarajuće lekove. I to vam je psihičko nasilje. A tek posle, na kraju, dolaze oni najteži oblici fizičkog nasilja. Oblici ekonomskog nasilja, još možda da skrenem pažnju i na to.
Se govorilo u posljednje vreme malo više, a to je itekako prisutno i u porastu, možemo reći, jel da?
Tačno. Pozajmite nekom novac od penzije, možda i svojima najbližima u kući. Oni vam to, daj majko, oni vam to posle nikada ne vraćaju. Krađa, pljačka, uzimanje stvari, novca ili čega god, prodaja imovine bez vašeg pristanka, zloupotreba ili ono odgovaranje od nasljeđivanja, posle smrti supružnika, što obično žene žive duže, drugi red nasljednika, zapravo deca ili unuci kažu, nemoj, šta sada ide ono veći na tebe, majko, da posle se mučimo da idemo dva puta na već tamo na ostavinske rasprave, da i odmah mi da prenesemo sve što treba imovinu na mlađe, a mi ćemo brinuti o tebi. A posle se ispostavi druga priča. Ajde u dom, a stari nerado idu u dom. Sve je to ekonomsko nasilje. Ili potpisivanje ugovora o doživotnom izdržavanju prisilno, iako oni to ne žele. Sve češće se i u krugu porodice. Moraš da potpišeš ugovor o doživotnom izdržavanju ako misliš da te, da te ja pazim, da ti gledam, da ti obezbedim neku sigurnost. Ok, u redu je to potpisivanje, ali ne kasnije da bude zloupotrebe, kako to najčešće se i događa, i ne ispunjavaju se te obaveze. A tek, znači, na kraju, i da ne pričamo šta je sve fizičko nasilje, od guranja, čupanja, udaranja, povređivanja itd.
Verbalno nasilje također. Moramo i verbalno nasilje pomenuti, koje je
itekako
duša trpi zbog toga.
Vređa dostojanstvo. Vi ćete svugde čuti, pa čak i u ustanovama, kada od kod lekara, ej baba ti ili već deda, ajde na tebe, pa nije on deda tom zdravstvenom radniku ili uopšte socijalnom, kome god, on je deda ili baba svom unuku, treba se sa njim ophoditi sa dostojanstvom i sa poštovanjem njegove ličnosti. Dakle, i tu šaljemo neku lošu poruku, i to je neki oblik diskriminacije, nasilja.
Da, kažu inače da takva su neka, kako bih rekla, istraživanja ili makar da kažem pretpostavke da, pardon, reč o istraživanju, da u Srbiji zapravo ljudi, građanstvo smatra, čak 1/4 naših ljudi u Srbiji smatraju da su upravo stari najugroženija kategorija, ali tako, i najviše diskriminisana.
Baš tako, stariji, žene posebno, oni koji su siromašni, oni koji su psihički izmenjeni, oni koji su sa invaliditetom, a sve ovo, sve ove grupacije vi imate među starima i one dominiraju, da su najdiskriminisanije. Važno je to da znamo i koji je tu element bitan kada je nasilje u pitanje. Starije osobe su najnemoćnije, one sa jedne strane, deca sa druge strane, i one ne mogu ravnopravno, ne mogu da se brane. I to je najsramnije onda što mi činimo prema njima, što im čine članovi njihove porodice, pa često i oni koji su im najbliži, njihova deca, njihovi unuci,
ko su nasilnici?
Evo. Upravo to, njihova deca, njihovi supružnici, njihovi unuci, njihove snaje, pa onda njihovi negovatelji, pa onda tamo gde oni koriste usluge u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, mada tamo osoblje vam to nikada neće priznati da je to, ali osoblje vrši nekada i nesvesno nasilje jer imate sindrom izgaranja. Oni recimo gledaju svoj protokol rada, šta oni treba da urade. On danas ima raspored da okupa korisnice iz sobe broj 3 ili broj 5, a da li ona hoće, da li joj je danas hladno, da li možda danas nije raspoložena da se ona nju hvata, moraš da ideš. I to je sve nasilje, a da nisu ni svesni radnici da rade. Dakle, nasilje je svugde oko nas i u porodici, što je najtragičnije, ali i ne samo u porodici, nego i u javnosti, svugde gde stariji ljudi kreću. Pa imate nasilje u autobusu. Uđete u autobus izutra, pa i ti stariji ljudi idu u stanove svoje dece da im čuvaju decu ili da im spremaju ručak ili da im očiste stan i da nešto urade, ili idu lekaru, a ovi mlađi koji su nervozni što moraju da idu na posao ili imaju novca ili nemaju, se pitaju šta traže ovi stari u autobusu, smeta mu od ranog jutra, a ne pita se da li on ide negde isto da pomaže upravo toj srednjoj generaciji koja ide na posao, ili ono neće da ustanu, prosto gledam mladi zasednu i onda tipkaju one mobilne telefone, šalju porukice i gledaju kroz prozor. Neće da ustanu starijima, da ih ispoštuju njihove godine, da sednu u autobusu, i to imamo.
I sad ste rekli, ta starija generacija ujutru vrlo često ide kod dece svoje da bi čuvala njihovu decu, da bi njima pomagala, i nešto što je u nauci registrovano sa početkom posebno kraj 20. a posebno početak 21. veka, sindrom babe robinje. Da i to malo objasnimo, to je posebno takođe vid nasilja, jedno iscrpljivanje beskrajno fizičko.
Ma apsolutno. Da, baš tako, sindrom babe robinje. Dok je bila ono u najboljoj radnoj snazi, žena je morala da bude i supruga i majka i domaćica i radnica u preduzeću ili na selu, u njivi i u štali. Sve to da stigne i da postigne. Ta njena funkcija, muškarci koji rade, oni kada odu u penziju, oni su onda sve njihovo završili. Pa čak i kad rade, dođu s posla, njima se nekako podrazumeva da legnu, da čitaju novine, da pogledaju televizor, a ženi tek onda nastaje obaveza i posao. Da spremi ručak za sutra, da vidi šta su deca, da opere, da sve ostalo. Dakle, ona ima 2-3 zanimanja i to se ne prekida. Kada muškarac ode u penziju, on se onda gleda da li će se baviti nekakvim hobijem ili često nema nikakav svoj ritam i ne zna kuće i šta će, izgubio je društvenu ulogu, i zato oni često i ranije i završe u odnosu na žene. Njihova funkcija tek onda nastaje. One i dalje je obavljaju i u kući, i one i dalje sve rade ono što su radile, i to rade do duboko u starosti. Kada više njima,
dokle god mogu,
dokle
zapravo
god mogu, ako ne njima, ono njihovoj deci, njihovim snajama, njihovim unucima. Čuvanje unuka, pa onda pranje, pa spremanje hrane. Baka to najlepše zna, najlepše ume da spremi i bakin kolač i sve što treba, i mi to cenimo i poštujemo donekle, u nekoj meri, ali ne nekada i zloupotrebljavamo, umesto da zajedno radimo, da njima, da stariji rade onoliko i i koliko im je zadovoljstvo, a ne da budu ono, da rade dok mogu da stoje
dok
na nogama.
Dok ne padnu
sa nogu.
Ono što je poseben aspekt ovog problema, a govorimo o nasilju nad starima, jeste što se o tome ćuti. Stari o tome ćute u većini.
Da, znate šta? Mnogo je razloga zašto ćute. Prvo, mnogi ne definišu, ne znaju da to definišu, da je to problem. Bila sam skoro u jednom domu starih kraj Niša, dole, i pitam sada upravo o tome, o nasilju, stariju gospođu jednu, da li ona trpela nasilje i ranije i da li toga ima u domu. A ona kaže odlično, ne, nema, niko mene nije bil, samo moj čovjek. I sad dok sam ja to sve šta, dakle ona je u dubokom ubeđenju da njen čovjek ima pravo nju da bije i da je to najnormalnije, niko je drugi nije bio, samo njen čovjek. Dakle, to su dve stvari. Prvo, za nju je nasilje samo kad je neko tuče da je bije, a drugo, kulturološki to čovjek ima pravo. Onda ja pitam, pa zašto vas on bije? Pa ne znam zašto me je bio. Verovatno nisam bila dobra ili nisam dovoljno uradila koliko je trebalo. Dakle, to je kod nas i dan danas mišljeno kao ono u porodici i sad ima pravo, ti si ono stvar nečija ili robinja i to je najnormalnije i to se ne tretira kao nasilje. Dakle, to je prvi element. Drugi element, sramota ih je da kažu svoju bruku. Šta će da kaže nekome, da kaže mene sin maltretira ili mene moja kćerka histeriše ili ne znam nija ili moja snaja ili moje unuče, kud će bruku od naroda, neće to da kaže, sramota ga. Ima dalje, strah ga je, šta ću ako sad to kažem, bit će mi još gore jer ja ipak ostajem tu u toj kući, maltretirat će me, tuće me, neće mi doneti sutra čašu vode kad mi bude zatrebalo, neće me odvesti lekaru, neće mi ovo, neće mi ono, ili ne znam kom ja to treba da prijavim, gdje ja to treba da odem, pa ko će mi to pomoći. Čak i neki koji su odvažili pa otišli pa nekom prijavili, kaže pa dobro, vi to vidite, rešite ovaj, u okviru svoje porodice. I otuda je ovo što mi radimo i otuda je ovaj dan obeležavanja 15. juni, ne samo ta to treba, nego stalno da pominjemo i da govorimo i da ukazujemo, da osnažujemo same starije ljude, da ne treba da trpe bilo koji oblik nasilja od svega ovoga, ne treba trpe ništa što im nanosi bol, što im nanosi psihičku patnju. O tome treba da govore sa onom
kojim je, da kaže?
Da kažu onom kojim je blizak, da kažu postoje nadležne službe koje treba da reaguju, centri za socijalni rad, kod svog lekara da odu ako je u pitanju fizičko nasilje, da on ga pregleda, da kvalifikuje te povrede, da ih upiše u zdravstveni karton, jer sutra ako se bude procesuiralo onda će to itekako biti relevantan dokaz. Mogu i da odu i u miliciju. Najveći problem, i to je naša poruka koja šaljemo onima koji su odgovorni, zapravo šta je problem najveći tu, što rekla bih u našem društvu, u našem prosto u Srbiji ne postoji delotvoran efikasan sistem zaštite starijih od nasilja. Nema dovoljno koordinacije između nadležnih službi u identifikovanju nasilja, u pružanju podrške onima koji trpe nasilje i u kažnjavanju počinilaca, odnosno vinovnika nasilje. Mi već godinama, nekoliko 5-6 godina, članice mreže Humanas, organizacija koje rade sa starima za stare, govorimo i ukazujemo da treba unaprediti zakonsku regulativu na način da se u krivičnom zakoniku i akt nasilja prema starima reguliše kao i definiše kao posebno krivično djelo, kao što je to u odnosu na decu. Onda bi se moralo mnogo više i efikasnije raditi na procesuiranju, na identifikovanju i na pružanju podrške žrtvama nasilja.
Nadežda Satarić bila je naša gošća. Mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Hvala vam na ovim savetima. Evo, razmotili smo jednu važnu temu, makar na današnji dan, ali ostajemo otvoreni. Izvolite, dođite kod nas kad god radio može da pomogne vama. Radit ćemo zajedno na ovome, što je veoma važno, i na dobrobiti naših starih, koji jesu stari ljudi, ali svakako nisu starog vožđa.
Hvala i vama i hvala vam na otvorenošću. Ja želim samo da vam kažem, jako puno putujem po Srbiji i u ruralnim sredinama sam često i govorim sa starima i oni veoma slušaju Radio Beograd, mnogo više slušaju nego što gledaju televiziju, jer tamo ne vide šta i kako, a onako puste radio i vaše emisije su veoma slušane i odlično je što ste otvoreni za ove teme.
Onda ih zajedno sve pozdravljam.
Upravo tako.
Hvala vam.
Again.
12 minuta, ostalo je do 9 časova, a do početka ovogodišnje male mature prvog testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, ostalo je sat i 12 minuta, s obzirom da test počinje tačno u 10 časova. Naš reporter, reporter jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Relja Trajković, nalazi se u osnovnoj školi Jelena Ćetković u Beogradu. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti, dobro jutro svim slušalcima.
I sa Reljom je i direktor osnovne škole Jelena Ćetković, Aleksa Eremija, inače pedagog po obrazovanju. I vama, gospodine Eremija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li sve spremno?
Sve je spremno, čekamo 10 časova da krenemo.
Relja, kako si ti, jel si primetio možda, imali već đaka koji su prisutni tu, pošto je preporuka da se dođe najkasnije 45 minuta pre početka testa, a evo, rekoh, sad je otprilike sat vremena pre početka.
Da, da, nije bilo dece pre nekih pola sata kada sam stigao u školu, dakle bilo je prazno dvorište, moguće da su umeđu vremenu stigla, to ću saznati malo kasnije kada budem izašao i baš ću i njih da pitam ukoliko ih zateknem kako su se spremili, da li ima treme i šta očekuju uopšte od ovog veoma bitnog ispita kada je reč o nastavku njihovog školovanja. A sada da vidimo da li je sve spremno što se tiče škole. Gospodine Eremija, koliko dece polaže završni ispit u osnovnoj školi Jelena Ćetković i da li je sve pripremljeno za to?
U našoj školi imamo 138 učenika 8. razreda, sve je spremno, učenici polažu u fizkulturnoj sali, koja je pripremljena, znači za početak, pripremili smo i vodu za osveženje zbog ovih vrućina koje su najavljene za danas, tako da mislim da će proći sve bez problema.
A kako su se deca spremala, vi ste pedagog po struci, kako, da li su imala pripremnu nastavu u ovoj školi i kako vi mislite da su pripremljena za ovaj ispit?
Da, naravno, u toku prošlog polugodišta, znači drugog polugodišta ove školske godine, svake nedelje su imali po jedan čas iz ovih 7 predmeta, znači 7 časova nedeljno su imali pripreme. I zadnje dve nedelje, znači nakon završetka, oni su završili dve nedelje ranije nego druga deca, 8. razred, imali su dve nedelje, odnosno 10 radnih dana, svaki dan po 7 časova pripreme za završni ispit.
Kako su iskustva do sada?
Iz naše škole oko 2/3 učenika upisuje gimnazije. Znači tu su najpopularnija 6. koja je nam je tu preko puta, znači u komšiluku, 14. 5. i slične škole.
A neke od stručnih škola, da li su popularne?
Stručnih škola popularne su medicinske, zubotehnička, farmaceutska, to su one popularnije.
E, ovako sat vremena, malo više od sat vremena pre ispita, što kaže, deca su verovatno naučila što su naučila do sada, ali šta biste vi poručili ovako kao neki poslednji savjet pedagoški, nešto da poručimo deci?
Jeste, oni se marljivo se pripremali, znači za ovaj ispit, ono što im se preporučuje jeste da kada dođu u salu, kada sednu, pre svega pročitaju uputstvo koje se nalazi na testu, da dobro promisle na svakom zadatku koji rade, da pre nego što, pošto moraju na kraju da sve urade hemijskom olovkom, pre toga da rade grafitnom olovkom kako bi imali u toku proveravanja šanse da to izbrišu ako su negde pogrešili, tako da mogu da zapišu svoj odgovor hemijskom olovkom. Ima dovoljno vremena, 2 sata se radi test, testovi znači nisu tog obima da se radi puna 2 sata, ima tu dovoljno vremena za proveru, tako da je savjet deci da proveravaju više puta pre nego što se odluče da napuste test.
Danas je znači test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra je matematika, u sredu kombinovani test iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije, da podsjetimo. Kada nam biti rezultati?
Prvi rezultati će biti 19. juna, znači to su preliminarni rezultati, nakon toga znači učenici 20. juna mogu da sa roditeljima da podnesu prigovor ukoliko smatraju da nije ocjenjen neki zadatak ili da im je nešto pogrešno izbodovano i onda konačni rezultati su 25. juna.
A upis u srednje škole?
Upis u srednje škole, znači 6. i 7. jun je prvi upisni krug. Sva deca koja budu raspoređena u prvom upisnom krugu upisuju školu 6. i 7. juna.
Jula.
Jula, pardon.
Eto, čuli smo direktora škole Jelene Četković.
Možda samo još jedno pitanje iz studija Relja za direktora, za Aleksu Eremiju, direktora osnovne škole Jelena Četković. Kako komentarišete ovo promenjeno bodovanje od ove godine, da se uspeh na testu boduje sa 30 poena, a uspeh iz škole 6. 7. 8. razreda sa 70 poena? To je razlika, dakle, u odnosu na sve prethodne godine. Kako vi to komentarišete?
To je pretpostavljam neki kompromis davanje. Prošle godine, znači, manje bodova se bodovao kombinovani test. Bilo je prigovora na to, jer smatramo da ipak i tih pet predmeta su značajna kao i matematika i srpski jezik, tako da je sad bodovanje izjednačeno. Dobija se po 10 poena za svaki od testova, i za srpski, i za matematiku, i za kombinovani, ukupno 30 i 70 nose bodova uspjehom iz osnovne škole.
No, najveći prigovor je u stvari bio da će možda sada da ovo novo bodovanje olakšati deci koji su se provlačila, tako uslovno rečeno da kažemo, kroz osnovne škole, a da će vrednim đacima biti otežano, s obzirom da će manje bodova biti u opticaju na završnom ispitu.
Ipak će tu da se razgraniči na završnom ispitu dovoljan broj bodova, i dalje je to dovoljan raspon da bi deca koja zaslužuju da budu prva upisana u svoje prve želje i budu upisana tamo gde žele.
Beti, čuli smo Aleksu Eremiju, direktora škole Jelena Četković u Beogradu, sve je spremno, dakle, za polaganje završnog ispita iz srpskog, odnosno maternjeg jezika u 10 časova, dakle, za nešto više od sat vremena.
Hvala, Relje, tako je, dakle, osnovne škole Jelena Četković u Beogradu, tako je i u ostalim osnovnim školama u našoj zemlji, da podsjetimo, gotovo 70.000 učenika svršenih osnovaca danas izlazi na test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, čime počinje ovogodišnja mala matura. Sva pitanja su, podsjećamo, nepoznata, odnosno neće biti iz zbirki za pripremu završnog ispita, ali ministar prosvete kaže da će sve to biti slično i da za one koji su se vredno pripremali neće biti nikakvih problema. U krajnjem slučaju i dalje ima 5000 više mesta za upis nego što ima đaka prijavljenih za završni ispit, odnosno malu maturu. Jedan od najvažnijih događaja danas u našoj zemlji sasvim sigurno, i bit će o tome još reči i u našim narednim emisijama.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
do 9 časova ostalo 2 minuta. Završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Zahvaljujemo na pažnji i naravno na tome što ste se i ovoga jutra probudili sa nama. Na realizaciji emisije radili Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Uskoro sa vama Miroslav Vojvodić i Nikolina Trivunović, jer počinju odmah posle gonga vesti u 9. Jutarnji program ponovo sa vama i sutra od 6 do 9, a ukoliko ste nešto propustili ili želite nešto da čuvate, evo da vas podsjetim, možete to učiniti na internet stranici rts.rs kroz radio Beograd 1, kroz Uhvati dan, ili možete posjetiti našu Facebook stranicu Uhvati dan, također prisutni smo i na Twitteru, pa možemo da se pratimo. Sve u svemu prijatno i do slušanja.